Valia zao arivo zao indray ny miarabana ireo amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika Mateo ity ilay zanak'Andriamanitra nitsangana. Efa teto ny fanatrehany rehefa niditra. Noho izany dia manantena ny hahita mihoatra betsaka isika, ankoatr'izay rehetra azontsika atao na heverina mihitsy aza. Zao arivo zao mba handatsahan'Andriamanitra amintsika an'ireo fitahiny ka mankalazan'i Jesosy Kristy eto afovoantsika. Ny resaka tamin'ireo hariva roa farany, ny alahady hariva dia heveriko fa nanana asam-panasitranana iray isika ary nitoriteny any alatsinainy hariva. Ary nizara nanomboka aloha hevitra iray ny alahady maraina tao amin'ny tabernakela. Ary nieritreritra raha mbola niandry ny olona somary tombokely isika somary nanokatra ny fihetse-poko aho. Izaho dia indray androany rasitrak'Andriamanitra ka anampy ahy dia tiako ny anana asam-pitoriana maro izay ianareo nareo tsy miditra fotsiny ary mitory teny na mampianatra ny soratra sy manao antso eny amin'ny alitara ny mandohalika eo amin'ny alitara ka mivavaka ho an'ny olona ary tahaka ny nataonay batista tamin'ny fanao fahiny taloha. Batista roa fotsiny ihany nyreko nanao amenina. Noho izany dia aiza nareo rehetra izao arivo izao? Hoy ny olona iray hoe Ranabranama, efa batista ve no? Hoy aho hoe ya, hoy aho. Nitory teny aho teto tany arka ny sasany mandeha. Lehilahy iray, lehilahy antitra iray no sitrany. Izy dia izy ireo dia nanana nazarianina iray izy. Nitondra ny teny teo amin'ny lamosiny izy ny ampitso nandeha nanerana ny tanàna niaraka tamin'ny nitakelaka iray teo aminy hoe Andriamanitra no nanaisitra nyity tamiko maly ariva ary tena nandringa mafy izy tany Lilo Rock izany. Ary efa tahaka an'izany izy nandritra ny taona maro ary nafantatra azy ny olona rehetra satria nandehandeha izy ary nametraka ny satrony teo ambany ka nivarotra pensily avy tao amin'ilay satroka. Ary nahafantatra azy ny olona rehetra noho izany dia nanomboka fotsiny izy nanao zavatra lehibe iray tao an-tanàna. Ny hariva vitsy taoriana izany dia nitory teny aho ary nitsangana izy hoy izy hoe ray minitra fotsiny Ranabranama, tsy mampaninina anao ve raha manontany zavatra aminao a? Hoy aho hoe tsia tompoko. Dia hoy izy hoe eno hoy izy rehefa nandrehanao nitory teny aho dia fantatro fa nahazarianina iray ianao. Hoy izy hoe avy eo dia nahitan'ireo olona patekotista rehetra teto aho ary niteny tamiko ny olona iray fa patekotista ianao. Hoy izy hoe nandre anao any laza vao teo fa batista iray ianao. Hoy izy hoe tsy azoko izany. Hoy aho hoe eny mory izany patekotista nazarianina batista. Mariny izany, mariny izany. Isika fotsiny dia mino. Ory sakaiza, tsy mikambana amin'ny anaram-piangonan'ny fiangonana mihitsy aho. Kanefa mikambana amin'ny tsirairay avy amin'izy ireo aho. Rehefa nanomboka teo amin'izao aho dia hoy aho hoe Kristy Iosefa, ity baiboly ity ny boko ary izao tontolo izao ny fiangonako. Noho izany izany no tiako ah izy ahy mandra-pahafatiko. Ankehitriny eo anatin'ny hariva iray na roa dia hiezaka anomboka asam-panasitranana iray indray isika rehefa vitantsika mazava ho azy. Eo ampahitanany reto fandriny marary sy fitondra marary mipetraka eto reto dia tiako ny ahita zavatra. Tena mitebiteby aho mba hisiny zavatra ray hitranga eto Louisville Kentucky satria tia ny fanjakana misy ahy. Izaho tsy mbola nanana tsara ray mihitsy izay antsoanareo hoe fivoriana tsara ray tao Kentucky ary tsy amin'ny fitsikerana no tiako ilazana an'izany. Izaho efa nanana ratsy betsaka toerana ratsy fa ny tiako lazaina eto an-tranoko manokana mihitsy dia tena sarotra ilay izy. Izaho tena sarotra fotsiny hamotika an'izany. Tsy fantatro hoe nahoana saingy ataoko fa ilay izy dia satria hoy Jesosy hoe ao amin'ny firenenareo manokana sy hoe toy ny ahoana ilay izy. Izany angamba ilay tahaka an'izany ilay izy fa tsy mety hahita fahagagana lehibe betsaka mihitsy isika. Nanana fivoriana iray aho teto teo amin'ny heritaona na roa lasa teo izay tany Jeffersonville fa sendra nisy an'ilay vehivavy avy tetika Kentucky tany hoany. Nivadika ho tsaoka izy mitovy avy teo amin'ny ranjony nidina, avy teo amin'ny valahany nidina hatrany amin'ny ranjony ranomarina. Ary izy tsy nandeha izy nandritry ny 7 taona. Maro aminareo nitany tamin'io arivo io ary nahatadidy an'ilay zava-misy. Ary nitsangana avy hatrany izy ka nandeha nivoaka ny tabernakela ara-dalàna. Ankehitriny tiako isy zavatra anomboka eto Louisville izay hahafahako mahita fifoazana iray amin'ny fanao fahiny hiteteny ity tanàna goavana mahateo ity eto ity. Tanàna iray tahaka an'ireo tanàna hafa rehetra izy. Ratsy toy ny rehetra misy izy. Fantatrareo fa izany ny fahamarina. Tsy mandratra ny Kentucky ahy satria izaho dia Kentucky amina iray ihany koa. Eny ary saingy izany ny fahamarinana. Ratsy izy. Ity ny tranon'ireo whisky rehetra sy ny fitanehana ary fitaovana ratsy sy ny sisa tahaka an'izany. Mitranga manodidina ny Louisville mihitsy izany eto Kentucky noho izany dia ity no sezan'ny satana. Fa afaka mandravana izany ho potipotika amin'ny filazany tsarani Jesosy Kristy isika raha mitambatra miaraka. Marina izany tsy maintsy mampiray ny heritsika miaraka isika ka manosika. Fotoana vitsy lasa evanjelista tena malaza araiky eto amin'ny firenena no nylaza ny resaka mikasika an'ireo fivoriana eto. Hoy izy hoe eny izao ilay izy. Hoy izy hoe rehefa mandeha makao amin'ny tanàna iray any zavatra rehetra manerana amin'ny firenena dia tsy maintsy manohana an'ireo fivoriako fa raha tsy izany dia tsy andeha. Marina izany. Eny eritrereto fotsiny heveriko fa misy fiangonana batista goavana 70 na 70 mihitsy angamba eto Louisville. Hitanareo ahoana ny amin'ny metodista? Nefa tanàna metodista iray ilay izy. Eto Yasbury, inona no nananan'io lehilahy io raha tonga amin'ity tanàna ity izy ny amin'ireo metodista tsy batista fotsiny mamela an'ireo presbiteriana sy ny rehetra hipetraka tsara? Ankehitriny fiangonany filazantsara feno firy no misy atao amin'ity tanàna ity, misy io na kely roa na telo eto any ho any fiangonana kely fotsiny eto sy etsy ary mifampiady izy ireo. Noho izany rehefa miditrinareo dia tsy maintsy miankina mitanjaka ny asam-panomponareo mariny zary, ary na dia ilay ny olona rehetra dia mitovy amin'ny mpanao politika izay miditra, miankina mitanjaka ny asam-panomponareo ilay izy mba hitarika avy amin'izay alefan'ny tompo. Tahaka an'izany no tiavako azy. Rahalahy, raha tsy Jesosy Kristy no tohako eto sy fiankinako amin'izay fotoan'izay dia tsy manana ninonina hafa iankinana. Mariny izany, izy eo amin'ny Kristy ilay vatonampimafy no hijoroko ireo tany hafa rehetra dia fasika amin'ny letso ho aho. Aleoko mitory teny amin'ny olona dimy izay fantatry fa ny rahan'Andriamanitra andreny hafatra toy izay hitory teny amin'ny ray alina izay nosotonina raha politika hiditra ao. Mariny izany, aleoko mahita fiovam-po anankiray amin'ny fanao fahiny mandohalika eo amin'ny alitaraka miantsoantso migogogo hatramin'ny farany toy izay mahita ray alina mitsangana manao fotsiny hoe eny andramako izany. Anandrana an'izany tsy Kristy ray andramana izy, anankiray hoekeny izy, velona na maty, milentika na maty an-drano, raiso izy na ahoana na ahoana. Mariny izany, raha mivavaka, mivavaka ho an'ny olona ray alina izao arivo izao ka maty izy rehetra amin'ny maraina, raha pitso ariva dia hiverina eto aho hivavaka ho an'ny marary. Mino fa marina ny tenin'Andriamanitra. Mariny izany, raha maty aka olona dimy arivo ny maty zato taona lasa izay ka efa tao mandrakizay hatramin'io, mitsangana ndraika tonga eto an-tany ary nanao hoe rahalahy Branham, aza mahatoky an'izany ianao, tsy marina ny azy, aza mahatoky an'izany, izahay nahatoky azy, izahay nandeha, tsy naomby izahay, mbola ilaza foana hoe avelao aho ho faty eo amin'i Jesosy Kristy. Mariny izany, mino an'izany a, ary mifoko manontolo izany, ny zavatra rehetra dia mipetraka tsara ho amin'izany, ary mino an'izany amin'ny foko rehetra ary miankina aminy. Ary tiako ny vahoakany, tiako nareo sakaiza teratanin'ny fanjakana, ary tiako ny hitsangana miray soroka aminareo ka mitondra n'ilay hitamavesatra. Ankehitriny izao arivo izao nyzara omaly ariva fa iresaka vetivety a zao arivo izao raha sitraky ny tompo, tsy te hitazona anareo ela loatra andreraka anareo satria isika dia manantena nametraka toy ny volon'ondry ray teo anatrehan'ny tompo a ho an'ity fivoriana ity, ary manantena an'Andriamanitra anao zavatra izay anombohan'ny fivoriana iodikodiny eto amin'ity tanàna eto ity mihitsy. Mivavaha ianareo, mataovy ny anjaranareo. Amin'izay fotoan'izay rehefa tonga ny fitsarana dia afaka mitsanga nysika rehetra ka milaza fa nanao ny anjara antsika isika. Ao amin'ny toko faharoapolo ny Eksôdôsy ary manomboka amin'ny andininy fahafito, maniry any resaka fotoana vitsivitsiny raha velan'Andriamanitra eo amin'ny tena iny ataoko hoe tsy lohahevitra malaza ray saingy lohahevitra tsara iray. Tamin'ny alahady lasa, tamin'ny sekoly alahady tany amin'ny tabernakela tany Jeffersonville dia nanomboka izahay teo amin'ny fanavotana amin'ny alalan'ny ra. Ary ty ny hoe zahko atao raha tianareo fantatra hoe nahoana ny manao an'izao eto. Maro aminareo no milaza fa tsy mbola nahita ny toriteny mihitsy nareo tao amin'ny asapitorin'ny fanasitanana iray saingy ho an'ny tanjona iray izany. Iveniko raha afaka mitondra an'ireo fanahy torotoro a ka manantona ny alitara, amin'izay fotoan'izay dia ahita fity amin'Andriamanitra ho an'ny loyal. Mariny izany, rehefa manetry tena marina tokoa eo anatrehan'Andriamanitra ny olona ka mivavaka. Ary avy eo misy maro aminareo ry sakaiza izay mivavaka mifadianina nefa matahotra ny azona an'izay mivavahanareo. Mariny izany, hitanareo eny tsy ansoanareo no mifadianina sy mivavaka raha tsy manana asa sasasasany atao miaraka amin'izany nareo. Ny finoanareo rehetra eto amin'izao tontolo izao dia tsy ahasoanareo na kely aza raha tsy mandroso nareo ary miatrika an'izany ka makan'izany. Izay ihany, tsy maintsy mandeha makany alohanareo, tsy maintsy mandroso avy an-tranonareo ka manao an'ilay izy na ahoana na ahoana. Rehefa mangataka zavatra nareo dia mandehana live ilay izy. Andriamanitra no milaza fa anareo ilay izy, noho izany dia aza maka ninininina latsaka. Alive izay nangatahnareo, ataovy izany dia jereo hoe toy ny ahoana ny fivoakany. Ia, aza miemotra ka manao hoe eny, alaiko le faharoa, alaiko le voalohany. Andriamanitra no nampanantena voalohany izany no ilaiko. Ary nandritra ireo telo amby roapolo taona nanompoko azy dia nomeny ahy io toerana io, ary za ary raha mbola mino azy ti azy foana ary izy tia dia ho tahakan'izany foana le izy satria terenin'ny teniny izy. Ninoninona zavatra irinareo rehefa mivavaka nareo dia mino fa voarainareo le izy dia ho azonareo le izy. Izany no lazainy. Marina ve izany? Tsara izany. Eny ary, tiako ny mandre anareo manao amen. Fantatrao raha nambavako over amen dia midika hoe ho tanteraka anie izany amiko. Fantatrao? Ary za raha manomboka amin'ny resaka ka tsy mandre olona manao amen, za very hevitra tanteraka. Eto fotoana vitsy lasa izay nitoriteny tao amin'ny fiangonana kely iray ary zaho fotsiny dia tsy manana fanao maro ampilipitra araka ny ataoko ny teolojia ny andro noho izany dia ataoko fa lasa mikoropadropaka kely aho ary veriko fa nitsambikina teo ambony vilia eo ampilipitra tahakan'izao ary nandramba nyfanamafisam-peo teny an-tanako ary nipetraka teo ka nitongotro niozongozona nitory teny mahafiaraka izay vitako niverina tamin'ny tenako aho tsy fantatro izay nataoko afaka minitra vitsy dia very indray ah ary nahitany tenako teo avony lala tsara namoritra ny tongotro ny patalohako tsy fantatro hoe nahoana sangin'ilay izy marina tokoa dia tiako ny hijanona eo vetivety izany no zavatra anankiray tiako olazainy tanyhoany no azo antoka fa nahafalin'ny tena miaina an'izany fotsiny ah nandrihitra ireo andro maro taoriana izany misy lehilahyray nanantona ka hoy izy hoe ono a hoy izy ahoana no afahanao mitory teny ka reo olona rehetra ireo manao hoe amen hoy aho hoe izany no manao ah hitory teny ia nanana alika anitra ray ah taloha miaza raha ataony lavera ataoko fa manana sakaiza maro avanikainy takia eto izay tia miaza raha ataony lavera noho izany ary tereno ao anaty azo ny zavatra rehetra izay nisy ary mandeha makany izany afa-tsy ny jaboady ary tsy misy idirany amin'izany mihitsy araketriny na rahany hatrany ambaniny atotany kirihetra ray izy ary ny zavatra tokana izay tsy maintsy nataoko tsy te ho ao ambany ao anaraka azy a ahazoko antoko noho izany ny zavatra tokana nataoko dia mananga fotsiny an'ilay kirihitra ary mikapokapoka azy sy mivazavaza azy hoe tratraro izy rotovilahy tratraro izy dia lasa izy maka an'ilay jaboady ankehitriny ny jaboady ratsy indrindra izay fantatro dia nidevoly ary raha teanao fikapokapohana kely ray nareo dia mivazavaza amenina matetika ary za hoteretsika ao anaty azo izy afaka kelikely ka andeha aka azy hitanareo fantatrareo mbady robinson nantitra maro aminareo nefa nandreny aminy satsy zany ilay fiangonana nazary anyna hoy izy hoe tompo hoy izy omeo taolandamosina ray tahaka nytsofakazo a omeo fahalalana betsaka amin'ny tendrom-piafaran'ny fanahiko ary avy elao a iandeha midevolo raha mbola manana nify anankiray foana ary avy eo dia anaikitra azy amin'ny akanjo nify mandra-pahafato fiveriko fa izany dia tsara ray ary izany mihitsy ny nataony izany mihitsy ny nataony teo saiky zato taona nefa mbola nitoro ny filazantsara foana mandre andreo mpiaditra anainy a mitory teny tahaka an'izany indray andro sendra nandefa radio ary raha lanitra ray amin'ny anarana hoe mordekai fham nanodidina ny zato taona mbola mitoro ny filazantsara foana hoy aho hoe andriamanitra taio izy arengana izy ananakitana eo amin'ny satrobonany rehefa tongana izy rahalahem zara raha mahafantatra azy fotsiny aho indray andro dia tiako ny eona aminy alohan'ny ampitanyilay tany ary noho izany afaka mandray tanana olona maro any izy fantatro fa anana betsaka ho raisy tanana izy rehefa tongany o satria efa mpiaditra nainyray izy ny tompo hitahanareo ankehitriny ary ankehitriny alohany idirantsika ao amin'ity tenyity dia ndao sika angataka n'ilay mpanoratra hidina ka nambara azy amintsika ry rainay any an-danitra tsara fanahy manatona anao zahay izao arivo izao amin'ilay anarana mateo ty mahafinaritra ny zanakao jesosy miaiky ny fahotanay hoe tsy mendrika ny teniny anarany masiny izahay satria ny fianakaviana rehetra any an-danitra dia antsoina hoe jesosy ny fianakaviana rehetra eto tany dia antsoina hoe jesosy ary amin'izany anaran'izany no andolehan'ny lohalika rehetra ary ny lela rehetra dia hiaika izany na mpanoty izy ireo na olo-masina noho izany rehefa miteny amin'ny anarany izahay dia toy ny ahoanany tokony angovitanay ao am-ponay miaraka amin'ny fanajana raha miteny izahay noho izany dia mangataka amin'ny anarany izay ampanajana mba hanatonanao anay izao arivo izao tompo eo afovoan'ny tanàna lehibe ray no misy anay miaraka amin'ireo karazam-pitaovana rehetra izay hamatorany satana ny olona ao amin'ny asan'izy ireo ao amin'ny filokany sy fivarotantena whisky sisigara ary o andriamanitra ary mpitory teny maro eo ampilipitra no mamela an'izany andalo fotsiny toyny hoe iray amin'ireo zavatra mahazatra fotsiny ilay izy saingy andriamanitra omeo anay ilay feo amin'ny fampitandremana mba hitorianay ny filazantsara mahitsy sy marina mametraka ny famaky eo amin'ny fototry ny azo mamela an'ireo silakazo enjera na iza na iza isy azy fa ampio izahay tompo mba hanonona fitsarana eo amin'ny zavatra tahaka an'izany ka hitory ny filazantsara ny zanakao malala jesosy andriamanitra iakeo mba hisy zavatra hiseho izay hanozongozona nyity tanànyity ho an'ny fanjakan'andriamanitra ka na dia ireo fiangonana azy izay mandeha ny amin'nyizoron-dalana fotsiny miaraka amin'ny mambra vitsy o andriamanitra engane ireo fiangonan'ireo ho feno sy ho hipoka olona tsara amin'ny fanao fahiny masina nateraka indray ekeo izany tompo ary engane izahay ahazo fifoazana ray fifoazana fanao fahiny iray mirahan'andriamanitra izay anozongozona mihitsy manomboka any amin'ny ilany ray hatrany amin'ilay hafa, anala ny faharatsipana rehetra. O Andriamanitra, aza manome anay fivoriana maharitra ray, omeo fifoazana ray izay izay hanakatona an'ireo fivarota toka ary izay anao ny zavatra hitsy ka anao ny olona ho tonga. Rehefa maneno lankolosim-piangonana ary iangona eo amin'ny alitaraka hivavaka alohan'ny afatry ny pastera ary ny vonona, Andriamanitra ekeo izany. Ankehitriny izao arivo izao dia mety misy marary eto ray, ary raha mbola miresaka ny amin'ny marary izay na hoan'ireo aretina ihany koa dia enganyeny fanahymasina nasitrana ny olona marary tsirairay ato amin'ny trano be. Vonjeo ny mpanota tsirairay, antsoy hiverina ody ny mpiverin-dalana tsirairay avy amin'ny lalany verina, ary ankehitriny dia enganyeny fanahymasina no ilay anankiray izay nitaridalana ho amin'ity lohahevitra ity izao arivo izao, ary engane izy akan'ireo zavatr'Andriamanitra ka ampiasan'ny mpanompony eto fotsiny ho fitaovana ray, ka engane Andriamanitra no andray ny voninahitra. Fa mangataka an'izany amin'ny anarany izay, amen. Ao amin'ny andininy fahafitony toko faharoapolo ny anomery izao ny vakitsika, ary ny tompony teny tamin'ny Mosesy nanao hoe, entony tena ary voro miaraka ny fiangonana, ianao sy Arona rahalahinao, miteneny ianao amin'ny vatolampy eo masin'izy ireo, ary izany dia hamoaka ny ranony. Tiako nareo hanamarika an'izany, ny ranony. Izany dia hamoaka ny ranony, ary ianao dia hamoaka ny rano ho azy ireo avy amin'ny vatolampy, koa ianao dia hampisotro ny fiangonana sy ireo bibiny. Dia nalainy Mosesy ny tena avy teo anatrehan'ny tompo arak'izay nandidiny azy. Dia novoriny Mosesy sy Arona miaraka ny fiangonana teo anoloan'ny vatolampy, ka hoy izy tamin'izy ireo hoe, miainonareo ry mpiodina, tsy maintsy avy amin'ny vatolampy ve no hamoanay rano anareo? Ary nanainga ny tanany Mosesy ka nikapoka ny vatolampy indro tamin'ny teny, dia nivoaka betsaka ny rano ka nisotro ny fiangonana ary ireo bibiny ihany koa. Engane ny tompo handray an'ireo teny vitsy ireo ankehitriny raha miverina amin'ny lohahevitsika isika nanomboka ho maly ariva ka mitondra azy hatreto amin'ity raha sitrak'Andriamanitra. Ankehitriny tiako ny marary rehetra izay ato izao arivo izao, ankehitriny tsy nizarakaratra fangatam-bavaka mihitsy bilia androany, satria izaho no niteny taminy tsy izara. Hoy aho hoe mandehana fotsiny andro bilia ka teneny ro lakobo, ary avelao fotsiny a manandrana zavatra ray a ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Mangataka an'Andriamanitra fotsiny mba hanampy antsika, hanome antsika fanahiditra ho amin'ny fanjakana, ka ireo mpino izay hanatanjaka ny finoany ary androso, tsy misy nininona hafa mihitsy aza dia androso avy hatrany fotsiny, ka na hoe Andriamanitra mino anao a eo amin'ny teny. Izay le izy, izany ny fomba fiandohana sy voalohany ary tsara indrindra. Marina izany, raiso amin'ny teniny Andriamanitra, noho izany raha tsy afaka manao an'izany nareo amin'izay fotoana izay mazava ho azy dia mandefa zavatra hafa Andriamanitra toy ny fanomezam-pahasoavana sy famantarana mba hanamarina ny teniny, mba hanamarina an'izany ampino tsirairay. Ankehitriny tamin'ny alahady dia nanantsika ny fanavotana amin'ny alalan'ny ra. Maka ny Israely sika ankehitriny hita ao amin'ny diany, nivoaka avy tany Egipta, tandindiny izao tontolo izao teo amin'ny lalany nankany Palestina ilay tany nampanantenaina. Heveriko fa zavatra ray tsara tareha izany, tiako fotsiny izany. Saiky isaky ny herinandro dia mipetraka ary mamaky hatramin'ny farany an'ity bokyny Exodosy ity raha vitako na betsaka amin'izany arak'izay vitako. Tiako izy satria tandindona tanteraka ray amin'ny fiangonana amin'izao andro izao ilay toerana, ary ahoana no etsehan'Andriamanitra? Nietsika tamin'izany, izay nataony tao amin'ilay ara-boajanahary tamin'izany no ataony eo amin'ilay fiangonana ara-panahy ankehitriny. Hitanareo ve izany? Ankehitriny tany nitarihan'ny Israely ara-boajanahary rehefa nahita izy ireo nijery namoaka azy ireo avy tamin'ny tany anankiray nakao amin'ny tany ara-boajanahary ray hafa. Ankehitriny sika ny etsehan'ny fanahymasina amin'ny fidirana ankehitriny eo amin'ilay tany nampanantenainy. Mino ve nareo fa ao amin'ny lalana ray mankany amin'ny tany nampanantenainy ndray sika? Ao an-trano raiky misy fitoerana maro, raha tsany dia niteny taminareo andeha ka namboatra toerana ray ho anareo. Marina ve izany? Ankehitriny dia manana tany nampanantenaina ray sika izay andehanantsika, ka isan'andro dia manisy marika marobato ray, andro hafa ray marobato ray hafa, ary misy aloka mainty goavana ray mipetraka any eo anolohantsika antsoina hoe fahafatesana. Ary isaky ny midoboka ny fotsika dia manao dingana anankiray manakaiky kokoa an'izany sika. Ndray andro any dia anka ny fidobo ny farany izy dia hiditra sika. Tiko no eo amin'ny fotoako manatanteraka ny anjarako. Tahaka ny antenaiko ho an'ny tsirairay avy aminareo zao arivo izao. Rehefa fantatro fa mipetraka eo anoloko mihitsy izany ka tsy maintsy ihona amin'izany aho dia tsy tiako ny hokanosaray. Dia ampitafy ny tenako amin'ny akanjo ny fahamarinany aho miditra ao amin'izany. Mahafantatra an'izao hoe azoko antoka fa mahafantatra azy eo amin'ny herin'ny fitsanganany aho. Marin' izany. Izany rehefa miantso avy eo anivony maty izy dia antsoina hivoaka miaraka amin'ireo izay velona. Andriamanitra dia Andriamanitry ny velona iray. Ankehitriny ny raha nanao ny diany tao amin'ity tany ity izy ireo dia hitantsika fa Andriamanitra dia nanao ny nanao drafitra iray ho azy ireo. Mitondra ny fanavotana izy tamin'ny alalan'ny ra. Avy eo dia hitantsika fa izy dia mitondra fanavotana indray amin'ny alalan'ny hery. Hitantsika fa komaly hariva fa nanao an'ilay raha ampiariny izy. Izay tena tandindona iray tsara tarehan'ilay mpino hoe rehefa nanaiky ny fahafatesan'i Kristy teo eo amin'ny toerana izy. Amin'izay fotoana izay dia lasa zanak'Andriamanitra iray manomboka eo amin'ny diany izy. Ankehitriny ny zavatra manaraka izay tokony hananany rehefa avy novonjena izy ara-panahy. Ankehitriny ny fahafatesan'ilay zanak'olo tsy manan-tsiny no nanomana fiainana ho an'ilay mpino meloka. Tsy tandidona tanteraka iray ve izany ankehitriny? Ny fahafatesan'ilay tsy manan-tsiny no manomana fiainana ho an'ilay meloka. Ary ny fahafatesan'i Kristy tsy manan-tsiny no manome fiainana ho antsika ilay meloka. Ankehitriny voalohany arak'izany rehefa avy nanome fiainana azy ireo tamin'ny alalan'ny ra Andriamanitra ka nanam-pirofon'izany dia nandalo teo ambonin'izy ireo ny fahafatesana. Nasaina nanomboka ny diany izy ireo hikambana amin'izy ireo sika afaka kelikely. Mario ankehitriny avy eo ny zavatra manaraka izay nataon'Andriamanitra vatany voalasa mpino sy zanaka izy ireo ary nanaiky an'Andriamanitra dia nanenjika azy ireo ilay fahavalon'ny fahafatesana ara-batana. Ary notereny izy ireo tanteraka mihitsy amin'ny tany efitra teo amin'ny ilany ray, ilay ranomasina mena teo amin'ilay hafa, ireo tendrombohitra teo amin'ny ilany hafa, tonga ny tafiky farao nanenjika miaramila tapitrisany nandeha andresy azy ireo. Ankehitriny Andriamanitra dia efa naneho fa nanome fiainana ho azy ireo izy tamin'ny alalan'ny fahafatesan'ilay zanak'ondry. Ankehitriny dia aneho amin'izy ireo ny fanavotana ara-batana izy. Aleloia! Hitanareo sady ho an'ny famonjena no fanasitranana. Hitanareo ho an'ilay olona ara-boajanahary sy ilay olona ara-panahy. Nandalo ilay enjeliny fahafatesana nanam-pirofo efa nanao lalana iray antsosiran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanatitra ra ka nekein'izy ireo izany. Ankehitriny dia hanao lalana iray antsosirana ny fahafatesana ara-batana izy. Tahaka an'ilay mpino, vatany voavoavonjy izy. Angamba ho mamiadana iray no nandany azy na aretina iray. Andriamanitra dia manao fanavotana ihany koa amin'ny alalan'ny hery. Tahaka ny anaovan'ny fanavotana ho an'ny fanahy no anaovan'ny fanavotana ho an'ny vatany. Izany dia ny voavonjy izy ireo ary voafora izy ireo. Eo ambanin'ny ra izy ireo saingy kanefa farao dia nandeha andrava azy ireo ilay fahavalo hamono azy rehetra ireo tao anefitra mihitsy. Tamin'izay fotoana izay dia naneho ny hery ny fanavotana ho an'ny vatana izy ireo Andriamanitra. Azonareo ve ilay izy? Fantatrareo ve izay resako? Fanavotana amin'ny alalan'ny hery. Ary tamin'izay fotoana izay rehefa saika hamely azy ireo ny fahavalo dia nitsangana teo ambonin'ny Israely ilay andry afo lehibe ivela amin'ny voajanahary. Tonga teo ambony teo ary nitsangana teo anelanelan'izy ireo sy ny fahafatesana. Aoka ilentika izany mandritry minitra vitsy. Afaka mahita an'izay resako ve nareo? Ankehitriny ho an'ny mpino tsirairay zanak'Andriamanitra nateraka indray rehefa tonga angalatra eo ambaravarana ny fahafatesany alohan'ny fotoana dia mitsangana eo anelanelanareo sy ny aretina ilay anjelin'Andriamanitra. Ankehitriny raha te hiazakazaka akeo amin'izany nareo dia raharahanareo izany fa tsy voatery akeo nareo. Hitanareo mitsangana eo anelanelanareo sy ny fahafatesany izy. Telo amby roapolo taona lasa izay tao amin'ilay hôpitaly Jiosy nanome adiny telo docteur Maurice Fletcher ray amin'ireo mpandidinareo tsara indrindra eto amin'ny tanàna nanome adiny telo ahavelomana. Velona zao arivo izao. Aleloia! Nahoana noho ny fahasoavana tsy mendrika dia nitsangana teo anelanelako sy ny fahafatesana ilay anjelin'Andriamanitra mba hiaro aho ary nekeko izany. Ary fankasitrahana noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nahazo fanahatsasaka ny tapitrisa ho azy ah zao arivo izao. Ontony ny ahoana no afantaran'Andriamanitra hoe ahoana no anaovana zavatra raha naraka fotsiny isika. Aza manandrana hitarika an'Andriamanitra. Avela ho Andriamanitra no hitarika anareo. Hitanareo, isika no anankiray tokony ho tarihina. Everiko fa izany no antony nampitovian'Andriamanitra antsika tamin'ny ondry. Efa mba nahita ondry ray very ve nareo? Nahoana izy ny biby tsy manan-kery indrindra eto amin'izao tontolo izao? Tsy afaka mahita ny lalany n'aiza n'aiza izy, mitsangana fotsiny izy ary mibarareo ka mandra-pihinany ambody azy na maty eo izy. Tsy afaka mahita ny lalany miveriny izy. Ary tahaka an'izany ilay izy hoe rehefa very ny olona ray dia tsy manan-kery tanteraka izy. Tsy misy ninoninona azonareo atao mikasika an'izany. Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahasoavana no tsy maintsy mitarika anareo akeo amin'ny Kristy. Hoy Jesosy hoe tsy misy olona mahay manatona ratsy ny ray no mitarika azy. Ary izay rehetra tarihiny ka manatona dia omeko fiainana mandrakizay izy. Dia ny fikasana ray toy ny ahoana? O maniry any ahafahako mahazo ny olona tsirairay ato izay andetika an'izany lalina ao ambanin'ny taola tehezany fa dimy eo amin'n'ilany ankavia mandra-pandona an'izany an'ilay ivo ny fo. Ahitany olona hitsangana mihitsy nareo miaraka amin'ireo karazana aretina rehetra miantony eo amin'izy ireo. Mivoaka avy amin'ity trano be ity mifaly mandaha mianana an'izany. Amindry ireo mandringa ara-dalàna mihitsy arak'izay mahisy azy ireo. Andany hahafantatra zavatra hafa izy ireo. Hitanareo? Matahotra nareo, matahotra ny anao an'ilay fanombohana nareo. Miandry an'Andriamanitra hidiny nareo ka hisintona nareo hivoaka. Tsy tahaka an'izany no anaovan'Andriamanitra an'ilay izy. Nareo no anankiray tsy maintsy manao an'ilay dingana. Izy no manome ny teny fikasana ka manao hoe avy, avy eo dia manaraka nareo. Mario ankehitriny ireo zanak'Israely tamin'izany. Tonga Andriamanitra ary nitsangana teo anelanelan'izy ireo sy ilay loza. Hery ny fanavotana, fanavotana amin'ny alalan'ny hery raha marina. Fanavotana amin'ny alalan'ny ra, fanavotana amin'ny alalan'ny hery. Maleriva dia navelantsika izy ireo nandadilady fotsiny teo amin'ny morona, teo amin'ny ilan'ny hafa n'ilay ranomasina mena. Ireo fahavalo rehetra nientaka ny kodiaran'ny kalesin'izy ireo. Natahotra ny soavalin'izy ireo teo afovoan'ilay reny rano mihitsy ary niodina tamin'ny lalana rehetra izy ireo. Nandeha tamin'ity lalana ity ary nivarina tao anaty fotaka ireo kodiarana ka nientaka. Ary nihazakazaka tahaka ny adalany andehan'olona ray ilay fahavalo. Ary nianika teo ambonin'ny morony Israely mba hahitan'Andriamanitra nanintsitra ny tanany ka nandrava ny fahavalo rehetra. Tandindona ray tsara tare, ilay mpino eo ambanin'ny ra, sitrana arak'izany tamin'ny alalan'ilay fanelanelanany. Ilay herin'Andriamanitra no nitsivona ny aina, nanalava an'izany nandritry ny fotoana ray. Izy ireo dia nitsirairay avy novonoina teony eo, honovonoiny teony eo tany ny efitra mihitsy izy ireo raha tsy nitsangana nanelanelana azy ireo Andriamanitra. Ho efa maty ahy efa hery izay raha tsy nitsangana teo anelanelako sy ny fahafatesan'Andriamanitra. Ny mpino tsirairay ato dia efa ho maty efa hery izay raha tsy nitsangana teo anelanelanareo sy ny fahafatesan'Andriamanitra. Nitsirairay avy aminareo. Noho izany Andriamanitra ny fahasoavany sy ny famindrampony masy mandidy dia mitsangana eo anelanelan'ilay mpino sy ny fahafatesana. Aleloia! Izay ilay izy. Avy eo dia inona ny zavatra manaraka ho an'ilay mpino? Ny zavatra manaraka dia nibatisan'ny fanahymasina avy eo. Nitarika ny zanak'Israely avy hatraminakeo amin'ny ranomasina mena Mosesy natao batisa tao amin'ny ranomasina mena. Ny ranomasina rano dia maneho ny fanahy. Rehefa nikapoka n'ilay vatolampy izy dia nivoaka ny rano. Ary tandindony ray an'i Kristy izany eo amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo. Toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho levona izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrak'izay. Mario vahoaka ray teo am-pahalevonana tany ny efitra no novonjeny ny vatolampy ray nikapohana. Ary vahoaka ray eo am-pahalevonana no voavonjy androany, eo am-pahalevonana ao amin'ny fahotana, eo am-pahalevonana ao amin'ny eloka, satria ilay zanak'Andriamanitra nokapohana nonahaka nytoeran'izy ireo. Rano, mifanahy, boiboky. Dinio tiako nareo ahita zany akehitriny raha niampitany ranomasina mena izy ireo dia tandindona ray an'ny fandraisana ny fanahymasina. Rehefa avy navotana tamin'ny fahafatesana ilay mpino amin'ny fiainana, nanasitrana ny vatany ny herin'Andriamanitra. Ankehitriny dia kandida ray ho an'ny batisan'ny fanahymasina izy. Ankehitriny dia manana dia iray izy any eo anoloany, saingy alohan'ny hahafahany manatanteraka an'io dia io dia tsy maintsy manana zavatra hitarika azy izy. Amen. Tandidona tanteraka ny Pantekosta. Mario raha nandadilady teo amorona izy ireo ny mpino tsirairay. Rehefa miditra nareo ka voavonjy ary manaiky ny rahan'i Jesosy dia mbola miezaka mifikitra amin'ity fonynareo ary mifikitra amin'itsy ary tsy afaka hiala amin'ity nareo ary tsy afaka miala amin'itsy. Afaka kelikely dia mety hanao zavatra tsara ho anareo Andriamanitra saingy tsy afaka miala amin'ny sigara nareo nareo. Tsy maintsy manao fiaraha-misotro miaraka amin'ireo namana matetitetika nareo ankehitriny. Fa ny ilainareo dia nomepitany ranomasina mena. Rehefa tafavoaka teo amin'ilay ilany hafa izy ireo, ty ilay izy, tiako nareo ahita zany. Rehefa tafavoaka teo amin'ilay ilany hafa izy ireo, nandadilady teo morona ka nitodika dia nahita an'ireo mpampiasa fahiny rehetra ireo izay nitsapoka azy ireo, namono sasany tamin'izy ireo. Aka nio mamiadana mihitsy ireo sigara sy paraky ary hoisikisy ny zavatra hafa rehetra mitarika an'ireo ankizy harary saina, mandefa azy ireo any amin'ny fitokana monina ao amin'ny hôpitaly ary andehana marary saina sy ny zavatra hafa rehetra nyvokariny eto amin'izao tontolo izao. Rehefa nitodika izy ireo ka nahitan'ireo zavatra rehetra ireo niady, tsy nanan-kery ary teo mpahafatesana tao anatin'ny ranomasina. Rahalahy, miresaka ny amin'ny fivoriana ray ve ianareo? Nanana anankiray izy ireo. Mosesy, oa, velako ilentika lalina izany, manantena famidiny izany. Mosesy, mpaminany lehibe indrindra izay hany velona ankoatran'i Jesosy Kristy. Tsy nisy lehilahy ray mihitsy izay anyresan'Andriamanitra tahaka nataony tamin'ny Mosesy ankoatran'i Kristy. Hoy izy hoe raha misy anankiray izay ara-panahyna mpaminany eo anivonareo dia izany ho aneho fahitana aminy ary hampahafantatra ny tenako aminy. Fa tsy Mosesy mpanompoko miresaka aminy avy eo amin'ny molotra mankany amin'ny sofina mariny izany. Mosesy io lehilahy mendrika ady io. Vatany vao nandalo tamin'ny fitsapahana io izy nahitan'ireo mpampiasa rehetra ireo maty dia fantany fa lasa mandrakizay ireo zavatra ireo tamin'izay fotoana izay. Ireo zavatra rehetra ireo izay nitarika azy ireo sy nikapoka azy ireo ary nikaravasy azy ireo teo dia tapitra. Nanangana ny tanana izy ary nihira tao amin'ny fanahy. Oadray, tsy nisy tandindona mihitsy ary tsy hisy mandra-pahatonga antsika any amin'ny voninahitra any ambony ihany. Rehefa vita ny fahafenoana teo dia nihira tao amin'ny fanahy izy ary rehefa votana ho amin'ny vatana isika. Izany dia tandindona ray ihan'ny fanahymasina tonga tamin'ny pantekosta rehefa niampitan'ny ranomasina isika. Tandindona ray amin'ny pantekosta izany. Ary Mosesy ao amin'ny tany, ao amin'ilay tandindona tany rehefa niampitan' izany izy dia nihira tao amin'ny fanahy. Tonga tamin'ny andron'ny pentekosta izany ary rehefa tanteraka ilay vatana navotana, ankehitriny ny fanahyntsika dia navotana tanteraka. Marina, tsy mety levina manana fiainana mandrakizay, izany no lazain'ny Baiboly. Oh, mahatsapa ho tsara, mario hoe nahoana, satria fantatra fa izany no hoy ny Tompo hoe mampifikitra ny fanahiko eo fotsiny ary manohy mandeha manao hoe Satana, asisy io fotsiny izay tianao asisika amiko. Aza manelingelinahy satria fantatro izay ninoko ka resy lahatra fa izy dia afaka mitahiry an'izay natolotra azy ho amin'ilay andro. Amen. Ny ilayntsika izao arivo izao dia fifoazany aleloya tsarairay any fanao fahiny. Billy Sunday, torotoro, izany no ilayntsika manerany eto Louisville. Marina izany, mila fifoazana pantekotista tsararay amin'ny fanao fahiny, ny rahan'Andriamanitra. Eny Tompoko, mario arak'izany rehefa navotana ny vatantsika satria manana ny fanasitanana avy amin'Andriamanitra isika ankehitriny ho alokaray. Satria alokaray amin'ny pantekosta izany dia jereo izay nataon'izy ireo tamin'ny andro n'ilay aloka, an'ny famonjena. Jereo hoe ahoana ny nandehanan'izy ireo teo anatrehan'Andriamanitra tany. Namono ny lela sy ny an'ny afo ary afaka tamin'ny lela tsabatra ireo zavatra rehetra izay nataon'izy ireo, nivoaka avy tao amin'ny lafaoro ho afo, afaka tamin'ny lavaky ny liona sy ny zavatra rehetra tamin'ny alalan'ny aloka, aleloya, tamin'ny alalan'ny aloko ny pantekosta. Ankehitriny dia manana ny fanavotana tanteraka amin'ny alalan'ny rahan'i Kristy isika. Tsy afaka nahazo ny fanavotana tanteraka izy ireo tamin'izany satria teo ambanin'ny ranomby lasosy izany ka tsy hanaisotra ny fahotany izany, nanarona fotsiny ny fahotany izany. Fa rehefa nararaka ny rahan'i Jesosy, ilay raha marina sy masina indrindra dia tsy voasarona intsony ny fahotana, nosarana izy ireo ary nofoanana ka miditra ao amin'ny fanatrehan'ny mpanao azy ilay mpihina. Aleloya! Raha izany nataon'izy ireo tamin'izany ilay aloka tany any Mosesy izay nihira tao amin'ny fanahy, noho izany eo amin'ny apokalipsy ireo izay nahazo ny fanavotana tanteraka ny vatana dia nitsangana teo amin'ny ranomasina fitaratra ka nihira ny fihirahan'ny Mosesy indray ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy. Miresaka ny amin'ny ny fivorian'ny fanahymasina ray ve nanana izany izy ireo rehefa niakatra teo amin'ny omorona io? Eno i ranabavy, ilay Miriama kely manakaja ilay mpaminany vavy, ilay anabavy Mosesy mpaminany vavy ray. Lasa tena taitaitra izy ihany ka nandramby amponga tapaka ray ka niazakazaka nakeo amin'ny morona, nitsapoka anio amponga tapaka io ary nandia tao amin'ny fanahy. Tsy izany ihany fa ireo zanaka vavin' Israely rehetra dia nanaraka azy, nandia tao amin'ny fanahy. Raha tsy izany ny fanahymasina milatsaka dia tsy mbola nahita anankiray mihitsy a. Nahoana mahazava ho azy izy ireo raha ireo firenena mpanara-pomba manakaja rehetra no afaka nijery tamin'ny alalan'ny masolaviny ka nahitan'izany dia ho nilaza izy ireo hoe fanatisma. Marina izany, saingy Andriamanitra izany. Marina. Mijery ireo zavatra manakajy amin'izao andro izao eo amin'izay nitahian'Andriamanitra. Marina. Mampatsiahy tantara ray izany. Nanana toeram-pambolena goavana be ny lehilahy ray. Nanorina tranombokatra goavana be tsara tarehy izy. Nanakaja sy klasika arak'izay nahaizy azy. Cinq kamo loatra amboly. Eny ary, nisy mpamboly hafa ray nipetraka teo akaikiny. Tsy nanana tranombokatra tena betsaka izy cinq mpamboly ray marina tokoa ary nametraka sakafo tsara betsaka tao anatin'io tranombokatra io tamin'io taona io. Ary teraka ny zanak'omby anankiroa, ny anankiray tao amin'ny tranombokatra ray ary ny anankiray tao amin'ilay hafa. Rehefa tonga ny lotaona dia namoaka an'ireo zanak'omby avy tao amin'ny fihinanam-bilona izy ireo. Io zanak'omby kely avy teto dia nofanana tsara mihitsy. Oa adray, rehefa nanomboka namely azy io rivotra io, oa adray, nakarin'ireo kitro ny arinasy izy angena mihitsy arak'izay azo nandehanana, nirimorimo sy nitsambikina ary nifofofofo sy nandeha. Ary avy eo dia namoaka ny azy ilay mpamboly hafa tany. Izy tsy nanana hohanina fa tsy ahy dratsy izy kamo loatra amboly, kamo loatra amahana azy. Mametraka ho an-tsaina ny sasany amin'ireo pastera ireo. Marina, marina, kamo loatra, tsy misy dikany loatra izany. Ary tranombokatra manakaja fotsiny no hany anananareo. Mametra sakafo vitsivitsy ao anatiny ao ho an'ilay zanak'omby. Marina, marina, batisa fanamasina, toriana amin'ny hery, ikosoka azy ireo izany. Marina izany fa ny ilain'izy ireo dia fikosehana tsara ray amin'ny fanofahiny. Izany no ilain'ny fiangonana, izany no ilain'ireo mambra. Mario, ary potika io zanak'omby antitra kely io, biby kely mahantra no nivoaka avy tao amin'ilay fihinanam-bilona izay tena nahaika zary izy raha afaka nandeha. Ary nitsirika avy teo amin'ilay lavaka izy ka nijery ny teny ampita. Ary hitany io zanak'omby hafa io no rimorimo fotsiny, natavy tanteraka ary botabota. Nahatsapa ho tsara izy, nihinana izy nandritry ny ririnina manontolo. Ary io zanak'omby kely matonona io dia nijery teo nana hoe fanatisy matony inona. Oandray, azo antoka tena nahi loatra izy mba hieritreritra zavatra hafa. Fa teneniko aminareo, rehefa natavezina tanteraka io anankiray io nandritry ny ririnina manontolo ralahy, dia fantany izay misy azy. Nanana fotoana tsara ray izy rehefa nanomboka nitsoka teo amin'io rivotra mafana io. Ary ny olona rehetra izay nateraka ny fanan'Andriamanitra, izy ireo dia hiantso azy ho fanatsika raina zavatra hafa. Fa rehefa io rivotra ny fanahymasina mafana io anoloha taona no manomboka tonga tahaka ny nahatongavany tamin'ny andron'ny Pantekosta, dia misy zavatra miseho. Marina, manomboka mitsoko ireo rivotra mafana. Rahalahy, natavezin'ny filazantsara tanteraka nareo, botabota tanteraka ary matsapa ho tsara. Akaro nikitronareo ka manana fotoana tsara ray. Akan'izany nataony Miriama sy izy ireo, nijery ambany ary nahita fa ireo zavatra ratsy rehetra izay nataon'izy ireo fa iny dia maty avokoa ary lasa. Efa hitan'izy ireo fa nanaiky an'ilay ra Andriamanitra. Efa hita ny heriny tao amin'ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra nitsangana teo anelanelan'izy ireo. Miampita n'ilay ranomasina mena ary natao batisa tamin'ny fanahy. Nandeha teo amin'ilay ilany hafa, nanana fotoana tsara ray fotsiny. Tsy nahoany izy ireo izany ny izay no eritreretin'ireo rafim-pandaminana rehetra mikasika an'izany. Amen. Mpandidina tanteraka ray tonino izany amin'izao andro izao, ny ampino izay sahanao dingana. Andriamanitra nampanantena fa izy no hanome an'izay ilainy rehetra. Nampanantena izy fa izy no hanome an'izay ilaintsika rehetra. Tsy niteny tamin'izy ireo mihitsy izy hoe anao fomba fanasitranana ray a, anao fomba ray antia, anao fomba ray anitsy a, hoy izy hoe omanareo a. Aleloia! Izany nolazainy tamintsika, omanareo a, ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Izay ihany no tsy maintsy lazaiko, tsy mila miady hevitra nyity hitsy na ny afinareo. Raha eto izy dia izany no mahafa-po ahy. Eto ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra, eto ny hery, ny zavatra rehetra izay nahaizy azy tany no mahaizy azy ankehitriny hoe Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Noho izany afaka mandray ny teolojianareo nareo ka rendrika miaraka amin'izany. Rahalahy, mino aho fa Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay no nylaza hoe ombanareo a, ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Eny, ary nivoaka izy ireo tany ka nomba azy ireo izy. Akehitriny dia hoy izy hoe o nanana fitondrana mofo kely izy ireo teny ambonin'ny lohany, lany sy tapitra daholo izany, tsy nanana intsony. Nandeha natory izy ireo, nona kely tamin'io anlio fa nyampitso maraina rehefa nifoy izy ireo dia nisy mofo nipetraka nanerana ny tany rehetra. Tahaka an'izany no anaovan'Andriamanitra zavatra, mamela anareo ho tonga hatreo amin'ilay minitra farany mihitsy avy eo dia maneho aminareo izay azony atao mikasika an'izany. Mary izany tiany manao an'izany, tiany manao, tiany manampoka ny olony. Ianareo lehilahy dia tia manao tahaka an'izany amin'ny vadinareo. Miandratra amin'ny tsingeritaona nahaterahany, miazona azy eo ambany ahiahy fotsiny satria tianareo izy. Izany no antony hamelan'Andriamanitra antsika ho tonga eo amin'ny faran'ny lalana indraindray, satria tiany isika ary tiany ny hanampirofo ny ivelany voajanahary sy ny heriny, satria tiany isika dia izany no antony hanaovany an'izany. Eny, mamela antsika fotsiny ho tonga eo amin'ny toerana izay saiky mahavonona antsika nao an'ilay dingana farany mihitsy izy, avy eo dia miditra eo amin'ny sehatra izy. Namela andreo ankizy heby ireo nihitra avy hatrany tao anatin'ilay laforo afo izy fa nisy lehilahy ray fa efatra nitsangana teo niaraka tamin'ny fikopahana. Nisakana izany tamin'izy ireo hitanareo, eo foana izy tsy mandao mihitsy izy, akaiky foana izy, ny anjelin'ny tompo dia mitovy manodidina andreo izay matahotra azy. Tany tamin'io alin'io, naka ny mofo izy ireo ny ampitsomaraina, toa hitako ireo israelita izay voavy ny ampitan-dranomasina mena, voavy navotana tamin'ny alalan'ny rà, nahita ny laherin'Andriamanitra manasitrana na lahery mahagaga nitsangana teo anerenerin'Andriamanitra ary teo anerenerin'ny Israely sy Egipta ary nandrendrika an'ireo fahavalo tao aoriana izany. Baka nalasana an'ilay homamiadana hatranainy mandrakizay, lasa ny fahajambana, lasa ny marenina, lasa ireo diabety ny zavatra rehetra dia rendrika tany tao amin'ny ran'i Jesosy Kristy. Ahoana ny tsapanareo? Oadray, mandeha ny an-dalambe ary pitsikerahanitra ray no nanao hoe andraso ray minitra ankehitriny, azonao antoka ve ny amin'izany? Aza miresaka amiko. Amen. Oadray, toa hitako izy ireo tany manangona sy manangona fotsiny ary mihinana ka manana fotoana ray be voninahitra. Tahaka ny fivoriana amin'ny fanao fahiny ray fotsiny ny fanahymasina, iny ho tonga ny fanan'Andriamanitra mihetsika eo ambonin'olo-masina kely iray izay anandra-tanana mandray an'izany ao am-po tahaka an'izany ary miorakoraka hoe dia raina ny tompo. Fivoriana ray amin'ny fanao fahiny fotsiny tahaka an'izany. Eny tompoko, naka an'izany fotsiny avy teo amin'ny ilany ray mankany amin'ny afy izy ireo nanana fotoana tsara ray. Ankehitriny tsy nitsahatra mihitsy io mofo nanaraka nandritry ny dia izany ho azy ireo. Marin' izany ary tandidona tanteraka ray amin'ny pantekosta ho anatsika izany tao amin'ilay ara-bojanahary izany. Tsy nitsahatra mihitsy io mofo nijanona ho ilay mofo ray ihany izany mandra-pihitsy izy ireo tao amin'ilay tany nampanantenainy. Marina ve izany? Mahafantatra an'izany nareo mpamaky baiboly. Ary amin'izay fotoana izay isika rehefa notokanana tamin'ny andro patekosta ilay fiangonana rehefa tao ambony tao reompino ary tonga ny feo ray tahaka ny rivotra mahery ny fofofo nameny ny trano izay mipetrahana izy ireo. Ilay fanahy masina ray ihany izay nilatsaka tamin'izany no milatsaka ankehitriny. Itoy avy hatrany izany nanomboka tamin'io fotoana io ka hatramin'ny fiafarahan'ny fotoana. Itoy hatramin'ny farany izany mofontsika izany. Izy ireo dia nofokisana mofo ara-bojanahary, isika fokisana mofo ara-panahy. Hoy Jesosy hoe izany mofonaina izay avy tamin'Andriamanitra any an-danitra. Hoy izy ireo hoe nirazanay nihinana ny manantarina efatra nandritra ny efapolo taona. Hoy izy hoe izy ireo dia nitsirairay avy maty. Eny tompoko, fa izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary izany nangana azy amin'ny andro farany. Izany mofonaina izay avy tamin'Andriamanitra any an-danitra. Raha misy olona mihinana n'ity mofo ity dia tsy ho faty mihitsy izy. Eo nareo izao, izy ireo nanana n'ilay ara-bojanahary, isika manana n'ilay ara-panahy. O tsy atakaloko ninininy izany, mahafinaritra. O ianareo, raha labirana mahafantatra rehetra fa fanatika ray ianao. Eny, izaho dia mahafantatra ihany koa. Adalan'i Kristy a, adalan' izy nareo, mety ho adalan'ny devoly nareo. Eny ary, noho izany aleoko ho adalan'i Kristy ary nareo. Eny ary, Mario ty misy zavatra ray hafa mikasika n'io mana io. Rehefa nanomboka nanandra anazy izy ireo dia hoy izy ireo hoe manana tsiro tahaka ny tantely ilay izy. Eny, mamy ilay izy. Toa hitako mihitsy ireo olo-masina fahiny nilelaka ny molony ary nihinana hatrany. Tsara ilay izy. Efa mba nanandrana an'ity ve nareo? Ity dia tsara ihany koa. Izao ny voalaza andramoka izaho fa tsara ny tompo. Tsara tsiro tahaka ny tantely ao anaty vatolampy izy. Mazana ny nanao an'ity fanamarian'ity imbetsaka. Hoe rehefa Davida fa iny izay niresaka an'izany tao amin'ny salamo no nanao hoe manana tsiro tahaka ny tantely ao anaty vatolampy izany. Davida satria mpiandriondro ray dia nanana kitapo kely ray izy. Entin'izy ireo amin'ny valany ary mitondra tantely ao anatin'izany foana izy ireo. Ireo mpiandriondro fahiny dia mbola mitondra foana any Palestina. Ary rehefa ny misy zavatra miseho amin'ny ondrikelin'izy ireo marary. Amin'izay fotoana izay ny zavatra voalohany fantatrareo, manintsy tanana izy ary mandeha makapahany kely amin'io tantely io ary maka an'izany ka mikosoka an'izany eo ambonin'ny vatolampy, vatolampy vatosikay. Ary tia n'ilay ondry io tantely io. Noho izany dia mandeha milelaka n'io tantely eo ambonin'ny vatolampy eo izy, misy zavatra mikasika amin'ny vatosikay izay manasitrana ny ondry marary. Ary teneniko aminareo, manana kitapo ray manontolo feno tantely sika eto izao arivo izao ary hametraka an'izany eo ambonin'ilay vatolampy sika Kristy Jesosy. Ary ilay ondry marary mandehana milelaka dia azo antoko nareo fa ho salama. Marin' izany milelaka fotsiny, milelaka, milelaka. Ary raha mbola milelaka n'ilay tantely nahoana dia mahazo antoko nareo fa mahazo vitsivitsy avy amin'ilay vatosikay. Azo antoko ataka ny zavatra rehetra mihitsy izany. Ankehitriny tsy hametraka an'izany eo amin'ny fiangonany sika, hametraka an'izany eo amin'ny Kristy sika izay misy azy. Marin' izany satria ny fanasitanana dia ho amin'ny Kristy. Amen. Tahaka ny fitahim-panavotana hafa rehetra. Mario, ary zavatra iray hafa, rehefa nanomboka ny lantsaka izany dia nididina ivoaka iarona kahaka omera maro feno an'izany. Ankehitriny raha nanandrana nitahiry vitsivitsy ho an'ilay andro faharoa izy ireo dia simba izany, ary misy betsaka an'izany eo anivon'ireo olona manana ny fanamasiny izao arivo izao. Miezaka nareo ny hevitra hoe eny 20 taona lasay nanana hafatra tsara ray izay, izay nanana ny nanana fotoana tsara ray izay, inona ny anananareo izao arivo izao? Izany ilay zavatra. Izy ireo ny latsaka isaky ny alina izany, tsy diso mihitsy izany na indray mandeha zavatsy tamin'ny sabata rery ihany marina izany, ary ankehitriny dia nampidina an'izany andriamanitra vaovao isaky ny alina isan'andro isan'ora dia tonga izany. Mario ireo omera feno ireo dia nitehirizina, hoy izy hoe ankehitriny jereo rehefa miditra ao amin'ilay tany nareo ka manomboka manontany mikasika anio ny zanakareo, hoy izy ny mpisorona tsirairay izay miditra ao amin'ny asam-pisoroana ankehitriny rehefa avy nahazo alalana anatiny eo amin'ilay toerana masina izy. Sy ny sisa ary voatendry mpisorona iray amin'izay fotoan'izay izy vao manana zo hiditra ka haka indray mbava va amin'ilay mana tany amoalohan'izay nilatsaka tany amin'ny voalohany. Ilay voalohan'izay nilatsaka mihitsy nalain'izy ireo izany ka napetra ny tao anaty omera ray ary nitahiry an'izany ary natokana ho an'ny asam-pisoronana fotsiny izany. Ankehitriny dia hoy nareo hoe rahalabranama inona ny tandidona ataony izany amin'izao andro izao? Nahoany isika no asam-pisoronana? Asam-pisoronany mpanjaka ray nareo, firenena masina ray, vahoaka hafa ray, manao fanatitra ara-panahy ho an'Andriamanitra. Ireo vokatry ny molotrareo misaotra ny anarany. Amena, izay le izy. Ankehitriny noho izany tamin'ny andro pantekosta rehefa nilatsaka ny fanahymasina manatsika. Ankehitriny ny mpisorona rehetra tany oriana tany. Dia eo ambanin'ny testamenta taloha rehefa tonga mba ho mpisorona ray izy ireo dia fantatra izy ireo fa hahazo ny ray mbava fa amin'ilay mana tany am-boalohany izy ireo, tsy anankiray namboamboarina, anankiray nataon'olona izay nitovy tamin'izany fa aka anankiray avy amin'ilay tany am-boalohany izy ireo. Eny, tamin'ny andro pantekosta rehefa nanomboka ny latsaka ny manantsika dia tonga tahaka ny rivotra mahery ray mifofofo ny fanahymasina. Nisy andian'olona kely nanam-pahamendrena tao 20 amin'ny 100 tao amin'ny efitra ambony ray. Nikanton'ireo varavarana, nihidin'ireo varavarankely, mipetraka tao, niandry ilay teny fikasana. Ia, efa niaraka tamin'i Jesosy izy ireo azo antoka. Fantatra izy ireo ny heriny sy io rehetra io saingy niandry an'ilay teny fikasana izy ireo. Izany no ilaintsika izao arivo izao, mba ho raha afaka ny iray sainty vondron'olona ity. Tahaka azy ireo tamin'io arivo io dia iverina ilay zavatra ray ihany izao arivo izao ato amin'ity tranobe ity mihitsy. Entinao ivelona Kentucky, izay niverina tamin'ny andro pantekosta. Marina izany, o mazava ho azy anana an'ilay karazana pitsikera ray ihany izay nanananaizy ireo tany izy ireo entinao ivelo. Fa tao amin'ny toerana ray izy rehetra ireo, ray saina. Ary tampoka teo. Tonga ny mpitory teny ray ary nanana taratasy ray dia nanao soniny anarana izy ireo ary nahazo ny tanana ankavanana fiombonana ka niditra tao amin'ilay fiombonana fiangonana ve? Mety ho izany amin'izao andro ireo fa tsy izany ilay izy tamin'izany. Tahaka an'izany no anaovan'ny protestanta an'ilay izy. Androso mankeo amin'ny altara ilay katolika ka mandray ny fandraisany voalohany. Manatranga ny lelany, maka an'ilay hosti ary ray pretra no misotro divay. Avy eo dia lasa izany izy. Fa rahalahy tamin'ny andro pantekosta dia ray saina izy ireo tao amin'ny toerana ray, avy eo tampoka teo dia tonga ny feo ray avy tany an-danitra. Tsy nisy nidiran'ny olona tamin'izany. Tahaka ny rivotra mahery ray ny fofofo nameno ny trano rehetra izay nipetrahan'izy ireo izany. Nidina teo ambonin'izy ireo ny herin'Andriamanitra, nivoaka nankeny an-dalambe izy ireo, nihetsika tahaka ny andiana dala ray, tahaka ny nataon'izy ireo tany rehefa avy nipita ny ranomasina meny. Marina ve izany? Nikiky izy ireo, nanao an-dalàna izy ireo, nivembeny izy ireo, niambakambaka tamin'olona izy ireo. Izy ireo, an-dalàna ray tahaka an'izany, nareo any olona ka ilay fiangonana nanam-pahamendrena nitsangana tany ka nanao hoe mamy divay vaovao ireo olo ireo. Aleloia, iantso ao olirolera ray na ahoana na ahoana noho izany dia afaka manomboka ihany koa nareo ankehitriny. Eny ary, jereo feny divay vaovao izy ireo, marina izany ilay divay izay avy tamin'Andriamanitra any an-danitra. Efa mba nahita lehilahy ray mamy ve nareo? Tia ny olona rehetra fotsiny izy, hitanareo? Tsy miraharaha izy, tahaka an'izany ny olona ray izay mamy mifanahy. Hoy ny baiboly hoe aoka tsy ho mamy fisotro mahery amin'ny tafahoatra fa aoka ho mamy mifanahy. Ny fanahin'Andriamanitra manao anareo tena mamy ka adinonareo ny fahavalonareo rehetra sy ny zavatra rehetra. Latsapiti aminareo ny olona rehetra, tsy ahoany no mikasika ny hoe iza no mitsangana eo akaikinareo, nareo ny lehilahy goavana indrindra ao amin'ny firenena amin'izany fotoana izany. Tsy ahoko raha mpiaramonina aminareo, mipetraka akaikinareo no nandeha tany amin'ny fiangonana manam-pahamendrehana ray. Avelao fotsiny ny fanahymasina ho tonga eo aminareo indray mandeha dia jereo izay miseho. Aoka hitsy tena tsara, mamitampona dia ho hitanareo izay miseho. Ilazanareo hoe ranam-pahavy azoko na izy, ianao dia mila an'izany ihany koa. Marina izany, eny tompoko, isy zavatra iseho. Teo izy ireo, nirehetra mamy divay vaovao. ary enoy sasany aminareo anabavy eto efa fantatrareo ve fa i Marie Virginie voatady tao anatiny zany? Ankehitriny tsy maintsy nandeha niakatra tao izy, tsy maintsy nandeha niakatra tao ilay renin'i Jesosy Kristy ary tafiditra tao anatin'io andian'olona io. Tena mamy fanahany ka nivembena tahaka ny mamy no isiky izy na zavatra ray. Nefa ve nareo dia nihevitra fa andeha any an-danitra amin'ny fitsofoana makany am-piangonana ary mametraka amin'ny fiirananareo ambany sandrinareo ary mandeha any isaky ny alady maraina ka maneno ny lakolosy dia mipetraka ka miaino vitsivitsy amin'ny ary mandeha verina? Tsy ahavita zany mihitsy nareo. Tsy maintsy mandeha amin'io lalan'io nareo satria izany ihany no lalana tokana izay ihany nosoritan'Andriamanitra ary hany ananany. Ary andeha amin'izany nareo, raha tsy izany dia tsy hoany. Tsy izany mpitsara nareo fa mitory ny filazantsara. Izany marina tokoa ny fahamarinana. Tao mihitsy ilay Virginie voatany nihetsika adaladala mihitsy tahaka ny nataony sisa tamin'izy ireo, mamy mihitsy tahaka sisa tamin'izy ireo. Ireo lehilahy sy vehivavy ireo ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia feno divay vaovao. Raha ny nanovan'io fandaharan'io Andriamanitra dia apetrao eo amin'ilay soratra ho any ratsantananareo. Tsy aho zany, tsy atompoko. Lay izy hatrany amin'ny faran'ndray taona mihitsy dia tahaka an'izany, hatrany amin'ny faran'ny baiboly mihitsy ary olona izavatra ray ihany rehefa tonga Jesosy. Jereo, raha mbola maminio divay vaovao io izy ireo. Jereo, hitantsika fa raha nametraka eran'ny omera ray ho anareo rehetra Andriamanitra. Eny ary, nitsangana teo izy rehetra ary mpitory teny antitra kely ray kanosa amin'ny anarana hoe Petera, ilay vatokely izay tena natahotra ny toerany any ka nandahan'i Jesosy izy ary niazakazaka nivoaka sy nandeha nivavaka hatrany ary tsy maintsy niangona niaraka tamin'izy ireo izy. Nitsangana teo ambony boatsavono ray na zavatra ray nanao hoe nahoana anareo lehilahy van'ny jodisy anareo izay monina eto Jerosalema? Ireo dokotera izany, ireo didiesy. Oo izy, nareo lehilahy izay sy lehilahy vao Israely ary mponinao Jerosalema sesisa, aoko ho fantatrareo izao. Tsy mamo ireo araka ny heverinareo satria amin'ny ora fahatelo ny andro izao. Fa izao lahy, raha tsy tia no itsy dia te hitazona ny tia mandra-pahatonga anitsy. Zavatra anankiray izany. Hoy izy hoe izao ilay nampilazaina ny Joelina mpaminany hoe izao no iseho amin'ny andro farany hoy Andriamanitra, zandatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, zanakarahanareo sy ny zanakavavinareo aminany, ary eo mpanompo lahiko sy mpanompo vaviko no andatsahako ny fanahiko. Aminany izy ireo anreny ho famantarana eny amin'ny lanitra ambony ah, ary eto an-tany sy andry afo, setroka ary entona, ary izao no iseho alohan'ny havian'ilay andro lehibe sady matahotra ny tompo, n'iza n'iza no hiantsony anaran'ny tompo dia ovonjena. Io andehana mpilaza tena ho mpisorona lava akanjo be tsara velatsia io dia nanao hoe inona no azonay atao mba ho vovonjy? Hoy Petera hoe mibebantsy raharay avy aminareo ary eo ka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelana ny fahotanareo ary nareo andray ny fanomezan'ny fanamasina. Mandra-paovi izany fa nyteny fikasana dia ho anareo sy ho an'ny zanakareo ary ho an'ireo izay lavitra arak'izay antsony tompo Andriamanitsika. Noho izany, ny olona rehetra izay mibebaka ka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ka manome azy ny batisa ny fanamasin'Andriamanitra dia tsy mahazo zavatra iray mitovy amin'ilay mana voalohany. Fa tsy manana ndray mbava fotsiny ihany amin'ilay mana voalohany izy fa manana herany fo an'ilay fanamasina ray ihany. Mety ilazinareo hoe ampidino kely ilay izy, fantatry fa mahafikeny ah eo amin'izany saingy tsy misy azoko atao amin'izany mihitsy. Mario, jereo, tsy mivazavaza aminareo ah, mety mampanahko an'ilay izy ah, fa o raha natsapa tahaka nitsapako nareo, nareo dia ho mafy ihany koa. Mario, o herany fo amin'ilay mana tany am-boalohany izay nilatsaka tany am-voalohany. Ilay fanahymasina ray ihany izay nilatsaka tamin'izany no milatsaka kehitriny. Ary andeha ho ay izany? Akany aminareo, akany amin'ny zanakareo, ireo izay lavitra, Louisville, Kentucky, ary arak'izay antsony tompo Andriamanitsika dia andray ihany ilay zavatra ray ihany mihitsy izay azontsika eto. Izany nolazainy, nitahany izany Andriamanitra, nitoreny izany izy, ny fanahymasina no nitondrany izany, manana azy ah, milamina hatreo izany. Amen! Izany ampy tsara mihitsy izany, noraisiko tamin'ny teniny izy, nataony izany. Raha mila izany nareo, nareo dia afaka mahazo an'izany ihany koa. Marina izany. Noho izany dia mivoavy ao amin'ilay toerana maty ka mifoaza ary mihetsiketsehnareo tahaka an'izao dia mifoazy nareo. Ary ny zavatra voalohany, mijery mandidinareo ka ho toy ny hafa ny zavatra rehetra aminareo. Io lehilahy izay tsy tianareo resana io, andeha anato anazy ihany ianareo ka hiresaka aminy. Eny tompoko, tsy maintsy miresaka aminy izay ihany. O ireo zavatra rehetrareo, avy ereny ireo fitaovana hatranainy fanaovana kodiaran'ireo sy ireo rehetra, ireo zavatra izay nalainareo avy tao amin'ilay hôtely tamin'io fotoana io, io famoahona hatranainy izay nandrakofanareo an'ilay vola fotsy izay nalainareo avy teo amin'ny latabatra io, iverinainganareo amerina an'izany. Azo antoko ave iverinareo? Eny tompo, anao anareo olom-baovao ray eo amin'i Kristy Jesosy izany. Jereo Maria ankehitriny, o adray, tsy maintsy mandeha aingany sika mandroso tsara sika. indro mandeha izy ireo manerana ny efitra ankehitriny taorian'ilay fivoriana tamin'ny fanaofahiny. Eo amin'ny diana izy ireo ankehitriny. Tsy hafahafa ve fa nitarihana avy hatrany naka ao amin'ilay efitra tsiny izy ireo, naka ao amin'ny any efitra mihitsy, naka ao amin'ilay loha ranorano mangidy mihitsy? Azonareo eritreretana ve Andriamanitra mitondra ny zanany rehefa voavonjy mihitsy izy ireo ary feno fanamasina nakeo amin'ny loha ranorano mangidy? Azo antoko, tiny ny aneho ny fitiavany tamin'izy ireo ndray. Marina izany, tonga teo izy ireo. Fantatrareo rehefa manana ny fanamasinareo dia manatrika sakana maro. Maro ny fahoriany marina fandriamanitra manafaka azy amin'ireo rehetrareo. Mitondra anareo avy hatrany Andriamanitra manatrika an'izany mba hahafahany maneho aminareo ny heriny sy ny fahatsaram-panahiny. Tahaka ny nandrenesako ny tantaran'ilay mpiandry ondry tany Jerosalema izay nanapaka ny ranjon'ny ondriny. Hoy izy ireo hoe, nahoana mpiandry ondry loza be ianao? Nahoana nitapahanao ny ranjon'ilay ondry? Hoy izy, eny tsy nyhetsika toy ny hoe tia izy. Noho izany dia noheveriko fa anapaka ny ranjony fotsiny mba tsy maintsy hanomezako azy fifantohana manokana iray, ary amin'izay fotoana izay dia ho tia izy manomboka eo. Matetika dia tsy maintsy mametraka anareo amin'ny lamosinareo Andriamanitra miaraka amin'ny aretina raika milaza ilay dokotera fa ho fatinareo. Afaka hanome anareo fitondrana manokana kely iray Andriamanitra mba hitiavanareo azy kely kokoa. Marina izany, ny sasany tamin'ny alalan'ny rano, ny sasany tamin'ny alalan'ny safidrano, ny sasany tamin'ny alalan'ny fizantoetra lalina saingy ny rehetra tamin'ny alalan'ny ra. Jesosy no mitarika ny fiangonany. Ankehitriny rehefa teo izy ireo ary nangidy ireo rano ka tsy afaka nysotro izy ireo dia nanomana lalana ray Andriamanitra. Zavilivily teo amin'ny morona ny azo antitra kely iray, nitapahany misesy fotsiny izany ka natsipony tao anatin'ilay rano dia nanova n'ilay zavatra manontolo, rano tsara mamy. Ary rehefa tonga miatrika ny ray amin'ireo rano mangidinareo nareo na zavatra ray afataka an'izany, dia misy azo ray eo zao arivo zao fiteny ara-panahy miantony eo Golgota na izao tontolo zao, zao arivo zao zay anamamin'ny rano mangidy rehetra zay mety nitarihana anareo. Marina izany ilay kalvari no anamamin'ny fahatsapana rehetra. Matetika dia tafiditra ao anatin'ny toeran-tsarotra isika ary manontany hoe nahoa. Noho izany dia manakipon'ny masoko andraindray ka mieritreritra hoe any Golgota any izay nisy ny mpanavitra ny voadrary maty ho an'ny fiainako. Amin'izay fotoana izay dia tokely ny fizantoetrako, manary eo amin'ny sisiny fotsiny ary manohy mandeha. Izany manao azo mamy, manamamy ny fahatsapana rehetra izay anananako izany. Manamamy an'izany isan'andro izy rehefa tonga eo amin'ny rano marako aho. Ankehitriny saiky mahatratra azy ireo sika ankehitriny eto ao anefitra. Aorian' ireo famantarana sy fahagagana lehibe rehetrareo, nangina ny fifoazana. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo, rehefa nangina ny fifoazana, nahoana dia adinon'izy ireo nikasika an'ireo fahagagana rehetra. Tsy tahaka an'izany mihitsy ve ny olona amin'izao an'izao? Adinon'izy ireo izay nataon'Andriamanitra tamin'ny taondasa, izay nataon'Andriamanitra tao amin'ny fivoriana teto tao amin'ny sekoly ambony. Adinonareo ny rehetra mikasika an'izany, hitanareo, izay nataon'Andriamanitra dia adinontsika fotsiny izany. Ankehitriny mario, ary satria nanomboka ny famaly izy ireo hoe, eny izaho marina tokoa dia na izany aza metodista ray ahy, ny fiangonanay ny goavana indrindra, batista ray ahy, ary ho teneniko aminareo izao ankehitriny izao, mino ny fiarovana mandrakizay izay ary manana azy izay. Tsy manana n'ilay fotom-pampianarana nareo rehetra na izany aza. Amin'izay fotoana izay no hodiranareo anatin'ny olana ka tapaka ny famatsindranonareo. Marina izany, marina izany. Amin'izay fotoana izay, ilay tany efitra rehefa mipetraka ny an-tany efitra izy dia manomboka monimonina, monimonina ary mitaraina. Eny hoteneniko aminao, hoteneniko aminao rehefa teto ho pastera antitra io, io mpitory teny antitra izay nitory ny fivavahana tamin'ny andro fahintahaka an'izany io, za tsy fantatro na marina ny azy na tsy. Hoteneniko aminao, izy nanao ny reniko tena tezitra izy indray hariva dia lasa mody izy, ary hoteneniko aminao, voakorotana izy tahaka an'izany. Tokony ho efa izany izy, marina izany. Tsy fantatro na te hieny, betsaka mikasika an'izany ana tsy. Ary amin'izay fotoana izay dia tapaka ny famatsindranonareo. Marina izany amin'izay fotoana izay no miditra ho amin'ny tany efitra nareo. Nanomboka ny monimonina izy ireo. Hoy izy ireo hoe, ny leo an'ity mofo maiva an'ity ny fanahinay. Rehefa avy nandao an'ireo tongolo gasy tongolon'ny Egipta izy ireo ka nihinana sakafo nanjely dia mbola nitaraina ihany. Tsy tahaka an'izany ve ny fiangonana? Ankehitriny dia tonga eo amin'ireo olon'ny fahamasinana ankehitriny, nareo rehetra, ia nareo rehetra nihinana sakafo nanjely nefa avy eo dia nanao hoe, maniry any iverenantsika any Egipta mba hahazo tongolo gasy betsaka kokoa. Ho any amin'nytrano fisotro toky Clayton McMichen sy Noel Dickinson zao arivo izao, raha tsy nikamana tamin'ny fiangonana tranainio dia afaka nandeha tany, afaka mandeha koa nareo. Izay misy ny arenanareo dia any koa no misy ny fonareo, tsy mahazo nininina mihitsy nareo rehefa nanomboka. Marina izany, marina izany. O, tiako ny anao an'ity, na anao an'ity, eo nareo izao, fitaraina isan'andro. Ary nilozan'izy ireo rano potaka Egipta mba hisotro rano madio avy tamin'ilay vatolampin'ireo taona nefa nitanaina mikasika an'izany. Nilozan'izy ireo ilay toerana nisy an'ireo mpitsabo malaza, mirehirehan'ny Egipta, mpiamboambo malaza sy ny rehetra mba hiaraka amin'ilay mpitsabo lehibe. Nilozan'izy ireo ilay toerana izay nilazan'izy ireo hoe efa lasa ny andro ny fahagagana mba hiaraka amin'ny vahoaka izay nanana famantarana sy fahagaganana anaraka azy ireo nefa mbola nitaraina foana. O andra ento tany mazava ho azy ireo egiptianina jentilisa mangatsika izy ireo tsy miraiky tsy nino an'izany karazana fahagagana izany izy ireo. Avy eo teo amin'izay nanananaizy ireo andry afiraina ny didina azy ireo izy ireo. Manana an'izany sika izao arivo izao tany amin'izay nanananaizy ireo fifaliana tao amin'ny toby izy ireo nikiky natao ireo fahagagana sy ny zavatra rehetra nefa avy eo dia nitaraina mikasika an'izany. Izaho no antony naharitra n'ilay rano, izany no antony tsy nanananaizy ireo ninoninona hohanina na sotrony satria nomonomonina izy ireo. Ary izany ilay olana amin'ireo fiangonana manodidina ny Louisville izao arivo izao monomonina mitaraina mamirafo miverena ao amin'ilay lamboridy izay ilay izy. Iza moa io zalahy io Mosesy, nahoana sika no miaino azy? Miaino ny mpitory teny Holy Roller io nahoana nahoana? Inona no ataontsika eto? De rihitra ny famatsindranona izy ireo. Mieritreritra Mosesy alay lehilahy malaza, izy dia nampianarina tao amin'ny rehetra ny fahendrendreo egiptiana. Ndao sika hijery azy mandritra minitra vitsy fotsiny, ndao alaintsika Mosesy mandritra ny ray minitra fotsiny. Jereo io lehilahy io, izy dia reo egiptianina lasa lavitra any akoatrantsika izy ireo amin'izao andro reo rehefa tonga eo amin'ny siansy sara-pitsaboantsika ilay izy. Lavitra any akoatrantsika izy ireo, maro ireo zavatra azon'izy ireo natao izay tsy vitantsika. Ary nanana ny fanafody rehetra Mosesy, ary rehefa tany izy eritsireto nanana olona teo amin'ny rota prisa teo Mosesy niaraka taminy. Nanana an'ireo ankizikely izy, nanana an'ireo lehilahy antitra izy, vehivavy antitra, nanana an'ireo nandringa izy sy ny jambo. Teraka ireo zazakely anarivony tamin'izy ireny isan-kerinandro. Ary Mosesy, dokotera Mosesy, dia tany anefitra niaraka tamin'ireo olona rehetrareo. Tiako ny hijeriny ao anatin'ny tranompanafodiny, ary nareo tiako ny ahita izay nananany dokotera Mosesy tao anatin'ilay tranompanafodiny. Ndao sika nompo maso kely eo amin'ilay tranompanafody ka ahita izay nananany. Mosesy, nahoana inona no anananao ao anatiny ao ry Mosesy? Nahoana hitantsika fa nandritra n'io di efapolo taona io dia zazakely mihoatra ny rota pisany teraka? Marin' izany, inona ny nampiasainao ry Mosesy? Inona ny nampiasainao an'ireo ratra rehetra sy fanahitainana sy homamiadana sy fahajambana sy marenina ary moanareo? Nahoana miteny amiko izy ireo fa rehefa nivoaka n'ilay ianefitra nareo dia tsy nisy anankiray nalemy teo anivon'izy ireo? Ho no atsy te hijery ao anatiny io ve ny sasany amin'ireto dokotery reto io toeram-pitsabony io? Ary zavatra hafarai ry Mosesy, inona ny nahafafinao teo amin'ireo olonireo any ka tsy simba akory aza ny akanjon'izy ireo? Tsy simba mihitsy ny kirarin'izy ireo na andeha teo ambonin'ireo vato ireo? Raha efa mbatanynareo dia fantatrareo hoe toninona ny tany efitra manimba kiraro ao anatin'ny telo andro izy ireo. Fa tsy nanimba mpahanoditra kely tamin'izy ireo mihitsy akory azy izy ireo tao anatin'ny efapolo taona. Mosesy, inona ny tao amin'ny tranompanafodinao? Ndao jerentsika ny ao anatiny. Hitako izy hoe manana taratasympanafody ray aho hoe izaho ny tompo izay manasitrana anao, milamina treo izany. Amen. Hoy izy, ory Mosesy, nandeha teto ny raiko, nenjera fotsiny izy ka nanapaka ny ranjony. Inona no anananao ho azy? Avelao aho hijery ka hita. Raha ankato ny feoko ianao, anao an'izay rehetra andidiako dia tsy hametraka ny ray amin'ireo aretin'ireo aminao atahaka an'ireo egiptiana satria izany tompo izay manasitrana anao, teneno amin'izany. Salama izy. Amen. Marin' izany. O marary mafy izy, tratry ny fivalanana ny zazakeliko na aretina avokavoka tena ratsy. Dokotera Mosesy, inona no azoko atao? Avelao aho hijery an'izay ananako, izany tompo izay manasitrana anao, milamina treo izany. Amen. De lasa izy ireo, marina izany, manoa mandeha mifaly, izay ihany ny lainy, izany tompo izay manasitrana anao. Amin'ireo teny fikasana mazava enjato mihoatra ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny testamenta vaovao fotsiny kanefa dia misalasala amin'Andriamanitra isika izao arivo izao. Ho inona ny dikany fitsarana amintsika? Marina, izany tompo izay manasitrana anao, eny tompoko, izany nananany Mosesy. Dokotera Mosesy dia nanana tao amin'ny sehatrany, tao amin'ny tranompanafodiny. Izany dia ity, izany tompo izay manasitrana anao. Noho izany dia izy ny nanasitrana an'ireo aretina rehetra ka nitahiry azy ireo tanteraka mihitsy ary nitondra azy ireo avy hatrany nitety ny anefitra nakao amin'ilay tany nampanantenaina. O andray, nilozan'izy ireo mpitsabo goavana rehetra mirere mba hiaraka amin'io mpitsabo lehibe io. Nilozan'izy ireo io andehan'olona izay mangatsika ara-pomba ary tsy miraiky io nanao hoe tsy misy izany karazana fahagagana izany. Ary teo mihitsy ny antona teo ambonin'izy ireo ny andry afiray sitrana ny olona ny zavatra rehetra ary ninoninona nilain'izy ireo dia natolotra azy ireo avy hatrany mihitsy izany kanefa dia nitarainy izy ireo rehefa tsy nanana rano. Fa amin'izay fotoana izay ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra maso mandidy ao amin'izany rehetra izany, tahaka anareo eto Louisville izao arivo izao eo afoana io antsoantso rehetra io hoe efa nasa ireo andro ny fahagagana, miezaka mampijanona ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra ny fikambana ny mpitsabo manerana ny firenena. Tsy ampijanona an'izany mihitsy nareo. Tsara aminareo no mijanona ankehitriny, tsy afaka anajanona an'izany tahaka ny tsy hafahanareo manajanona ny masoandro nareo. Marin' izany. Teto tao na vitsy lasay rehefa nanomboka voalohany atany Jeffersonville nitorin'ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Tsy mbola fantatra zany, saiky nandritry ny taona maro. Zavatra sarotra ray zany fa rahalahy zao arivo zao dia misy antapitrisany amin'izy ireo atraizatraizany miantsoantso. Anananampijanonany zany ve? Tsy afaky nareo. Zany tompo izay namboly azy, zany ho anotraka azy andro manalina fandrao isy andrombaka azy amin'ny tanako. Teto voatselakory zay nijery tsitsina kely vitsivitsy a teo amin'ny Statue of Liberty. Nandry teo fotsiny izy ireo, nandry nandidina teo ireo vorona kely teo ambanin'ny jiro, dia hoy aho hoe inona ny nanao an'io tamin'ilay mpitaridalana. Hoy izy hoe manakapoka ny atidohany izy ireo male riva tao anatin'io tafiodrivotra io, tonga tao amin'ny jiro izy ireo ary ilay jiro no mitondra azy ireo ho voaro saingy niezaka namono an'ilay jiro izy ireo, ary nanakapoka ny atidohany izy ireo niezaka namono an'ilay jiro. Hoy aho hoe voninahitra ho an'Andriamanitra, ataoko fa nihevitra izy fahadala. Hoy aho hoe mametraka ho an-tsaiky ny sasany amin'ireo olona ireo izay niezaka mamono ny fanasitrana avy amin'Andriamanitra ary niherin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Anakapoka ny atidohanareo nareo, tsy ahavita mihitsy nareo, ekeo fotsiny ilay izy ary mandina mankany amin'ny fiarovana ho ao anatin'izany. Marina izany. Amen. Mitenena amin'ny vatolampy roa misesy hoy Andriamanitra niteny tamin'izy, dia hamoaka ny ranony izy, hamoaka ny ranony. Teto voatselakory izay nijery sary ray tao amin'ny tranombakoka ray an'io vatolampin'ny kapohany io, ary ilay izy dia mitovy amin'ny ony kely bitika no mivoaka saiky toy ny fanjaitra fanjairana ray ny abe. Nieritreritra hoe mety ho matsikaiky toy ny ahony reto mpanakanto reto. Nahoana rahalahy? Afaka misotro mandra-pahamainan'io zavatra io ary raha mangetaheta marina. Eny tompoko, fantatrareo ve hoe inona ny tsy maintsy nampisotroany Mosesy tamin'io vatolampy io? Nanana olona mihoatra ny roa tapitrisa izy, akoatran'ireo biby rehetra. Nila teo amin'ny famarana efatra alina isa minitra teo zany ho osotroina ho azy ireo. Alleloia! Mametraka ao an-tsaikony amin'ny olona ray eo amin'ny fivavahana zany. Manana fivavahana ampiandehanana any amin'ny sekoly alahady fotsiny nareo ny alahady maraina, rora kely fotsiny ary manamando kely anareo. Tiako no mipetraka eo amin'ny lohanazo izay misy rano miboiboika. Alleloia! Ampy hitondra manerana ny mandrakizay. Alleloia! Faly hafa nivoaka avy tao amin'ny toerana mandonaka ao amin'izay irarahany isan'andro mihitsy. Eny tompoko, ny olona dia manana fivavahana ampy ampahory azy ireo fotsiny. Eny, tsy afaka mipetraka mihoatra ny eo amin'ny folo minitra io a. Hoadray mamindra fo ela be toy ny ahoana io mpitory teny io. Lalina toy ny ahoana ny famonjenareo. Marina zany. Mandeha ny alahady maraina ka manao hoe eny andeha ka hiaino an'izay olazain'izy ireo, ary mahazo rora kely iray dia miverina ary saiky izay ihany no azonareo. Rahalahy, ho teneniko aminareo rehefa nikapoka n'io vatolampy io Mosesy dia nanondraka n'ilay amin'ny efitra manontolo zany. Amen. Eny tompoko, ny zavatra tokana ny zavatra rehetra nilain'izy ireo dia niondrika fotsiny izy ireo, ary nisotro mandra-pahafenony izy ireo fotsiny. Mbola nisy rano tonga foana teo amin'ny famarana efatra alina isa minitra, ka jio zany, olona firy, olona ray tapitrisa, olona roa tapitrisa no afaka nisotro tao anatin'ny ray minitra. Olona nangetaheta ankoatran'ireo rameva sy ireo biby ary ireo zavatra izay nanananaizy ireo. Ary hoy ny baiboly hoe nivoaka betsaka izany, nierona fotsiny izany nanerana ny an'efitra. Tahaka an'izany no amezan'i Jesosy Kristy ny fanamasina. Tsy kely bitika fotsiny mba ilaza hoe eny mino afa andeha ka hikambana ny fiangonana. O adray, o tsy afaka tatenyio tabataby io a, mamparika oditra azy zany. Raha hany maty ianareo dia ho fatin'ny atsikinareo raha tonga any an-danitra. Satria rahalahy, andre tabataba rainareo rehefa tonga any. Ny baiboly no nilaza fa izy ireo mikika aleloia andro manala ny tontolo andro satria tsy misy alina any. Marina zany, ho faty tokoa nareo rehefa tonga any an-danitra manomboka amin'ny andro faharoa any. Eny tompoko, eny nareo fotsiny, inona ny nataonareo? Nandeha fotsiny nareo ary nahazo amandona kely ray. Tsy hipetraka eo akaikin'ilay miboiboika ve nareo ka mela azy miraraka mandra-panasana anareo makao amin'ilay aleloia ao amin'ilay avony ary mandra-pahaverinareo ny tenanareo ka tsy fantatrareo izay misy anareo? Tahaka an'izany nitianareo atongavana. Nyteny tamin'ny dada toaka taloha, ny dadako hoe ritovilahy mahay milomano a, tao amin'io kamory kely eo io tsika paiky io. Ndray andro dia nivery ny dadaka nipetraka teo ambonin'ny fantsona ray, nanao hoe te ahitanao milomano a. Ilay kamory kely dia saiky zao ny alala, nitsangana teo ambonin'ny boatsavony ray a, nisoroko ny akanjoko ary nitazoniko ny oroko tahaka zao, ary nitsambikina ambony siamany teo ambonin'ilay boatsavony. Nitsoraka, nanidina tamin'ny lafiny rehetra ny fotaka ary nanomboka nanipy fotaka. Hoy aho hoe toy ny ahoana ny nataoko ry dada? Hoy izy hoe mivoavy aho, milomano mandady eo amin'ny fotaka isan'andro. Sika dia manana mambaram-piangonana betsaka mandady ao amin'ny fotaka ihany ko. Marin'izany mpandady ao amin'ny fotaka. Eny tompo, ndray andro nitondra tao anatin'ny sambo ray ny dadatoako ary niambo mikasika ny filomanosana teto tao amin'ireny rano Ohio eo amin'ny rano 20 dia tombotra teo. Nalainy fotsiny ilay fivoika, nidominaka ao anaty rano nanao hoe ahoana ny amin'ilay izy ankehitriny? Amen, aleluya, tsy maintsy ny lomanao fa raha zany dia niletika tamin'izany. O andray, tsara no mizatra an'izany akehitriny. Midirinareo ao amin'ilay mboiboky izay anokafan'Andriamanitra n'ilay vatolampy any an'efitrany ka mandraraka an'izany fotsiny. Nitenena amin'ilay vatolampy hoy izy dia hamoaka ny ranony izy. Angamba ry sakaizako izao arivo izao, eo ampahalevonana angambinareo, tokony hiteny amin'ilay vatolampy nareo. Mariny izany. Efa nandeha hatraizatraiza angambinareo, efa nandeha tany am-piangonana angambinareo ary nikambana tamin'ny metodista sy nikambana tamin'ny batista ary tezitra taminareo izy ireo ka nandeha nankany amin'ny presbiterana nareo ary niverina nankany amin'ny pantekotista nankany amin'ny nazariana da ho ampivahiny fahamasinana nefa mbola tsy nahazo foninareo. Nitenena fotsiny amin'ilay vatolampy zao arivo zao, zao fotsiny fanaraka tsara amin'ny venareo. Ia, hoy izy hoe mitenena amin'ilay vatolampy dia hamoaka ny ranony izy, hamoaka ny ranony izy raha nareo fotsiny. Tsy mila mikapoka azy intsony. Miteny amin'ny fotsiny amin'ny fomba fisakaizaina fotsiny mitenena aminy. Angamba efa tany amin'ny dokoterinareo, angamba efa nanao zavatra rehetra zay fantatrareo hoe ahoana nanaovana azy nareo mba hiezaka ny ho salama. Angamba efa nanao fotsiny zavatra rehetra zay tao amin'ny herinareo nareo saiky nefa tsy mety salama. Ny dokotera tsirairay efa nandeha nitetiny borao rehetra zay fantatrareo nareo. Ka hoy ilay dokotera hoe ianao fotsiny tsy misy ninino azo atao ho anao. Nahoananareo ny tsy miteny amin'ilay vatolampy zao arivo zao? Izy dia manana ranonaina ho anareo izy, manome anareo fiainana betsaka kokoa. Indray mandeha dia nisy vehivavy iray eo amin'ny baiboly tamin'ny anarana hoe Agara, mieritreritra azy a ary vonina ny amarana ny fotoana. Nisy vehivavy iray amin'ny anarana hoe Agara ary nanana zazakely iray izy. Nalefa tany any efitra izy niaraka tamin'ny sinirano kely anankiray, namana an'ilay zavatra kely izy nandritry ny andro manontolo. Fa lany ilay rano saiky teo afovoan'ny andro ary niantsoantso ny tomany ilay zazakely. Mainareo molony kely ary nivotony lelany. Reny manitra malala ray, inona no azony natao? Nisava ny toerana kely tsirairay izay vitany izy mba hahita rano saingy tsy nisy rano mety hita. Tsy afaka nahatatiny hahita n'ilay zazakely ho faty izy noho izany dia napetrany teo ambanin'ny kirihitra ray izy ary niala tokony ho tratsipika. Dia nandohalika izy ary niteny tamin'ilay vatolampy. Rehefa niteny tamin'ilay vatolampy izy dia namaly ny anjely ray ka nanao hoe Agara, inona io boibokery io? Nisy dobo ray manontolo teo feno rano izay mbola mandeha foana androany. Da hoariny saika efatra arivo taona dia mbola mandeha foana izany androany. Lay loha rano izay Agara tany izany mbola mandeha foana izany androany. Niteny tamin'ilay vatolampy izy ary namoaka rano ilay vatolampy. Nisy zanak'Hebreo vitsivitsy nandeha tao anaty lafaoro afo indray andro ka niteny tamin'ilay vatolampy izy ireo ary niaraka tamin'izy ireo ilay vatolampy. Nisy vehivavy ray avy any Samaria indray mandeha, kivy izy, mpanoty izy ary nanana zavatra betsaka niantona teo amin'ny fiainana angamba. Ary kivy izy, nandehanakeo amin'ny fatsakan'ny Jakôby izy ho an'ny fanampiana dia niverina, nandehanakeo amin'ny fatsakan'ny Jakôby izy dia niverina. Ary indray andro dia nametraka ny sinindranony izy ka nitsangana teo kivy, ary nitsangana teo ilay vatolampy, nitsangana teo akaikiny. Niteny tamin'ilay vatolampy izy, nanome azy boboka lehibe ray tao amin'ny fanahiny izy, niazakazaka nankany an-tanàna izy, tsy tonga nantsaka mihitsy izy intsony. Nanana fiainana izy, hoy izy hoe avy ijery lehilahy ray izay niteny tamiko ny zavatra rehetra nataoko. Tsy izao veny Kristy? Niteny tamin'ilay vatolampy izy ka namoaka ny ranon'ilay vatolampy. Nisy vehivavy kely iray izay nandany ny volandrehetra tamin'ireo dokotera sandoka izay nanka ny volandrehetra tsy afaka nampijanona n'ilay fitsihadra. Nataony antoka angambany toeram-piompiana ary mivarotra n'izany angambo ary mipetraka izy nanjaitra akanjo bandray andro ary nandre zavatra izay tonga teny amin'ny lalana izy. Niteny tamin'ilay vatolampy izy. Nitodika ilay vatolampy ka nanao hoe iza no nikasika? Nifarana ilay izy rehefa niteny tamin'ilay vatolampy izy. Nomeny azy ny fiboiboky ampiainana ray izay nampijanona n'ilay fitsihadra. Nijanona ilay izy aingana mihitsy. Nisy mpangataka antitra jamba ray nitsangana teo akaiky ny rindrina indray andro, nangovotra tamin'ny atsika. Lasa ny zavatra rehetra ary teo izy ary oroka nandalo ny olona. Nandre zavatra ray tonga izy, hoy izy inona izany? Ary niteny tamin'ilay vatolampy izy. Na dia ireo mamboram-piangonana nanodidina azy aza dia nanandrana ampijanona azy nanao hoe tsy misy ilanan'izany, tsy afaka mahazo an'izany ianao, janona lavitra, azony ny fanginanao. Fa niantsoantso mafy kokoa izy hoe ianao ry zanak'i Davida, mamindra fo amiko, mamindra fo amiko. Dia niteny tamin'ilay vatolampy izy ka nanome azy fiboboka ray ilay vatolampy ary lasa nisokatra ireo masony. Io vatolampy ray ihany izay tany any efitra io no ento androany, manao ny olona hifaly izany. Indray andro nitsangany Jerosalema rehetra mba hahita mpanasitrana ray avy amin'Andriamanitra, Holy Roller ray nihitra tao an-tanàna, niaraka tamin'ny olona vitsy nitsangana teo, niantsoantso tamin'ny tampony feony izy ireo, hosana, hosana ho an'ilay avy amin'ny anaran'ny Tompo. Teo ireo miambo mamboram-piangonana nanao an'ireo akanjo lava, niaraka tamin'ny didiny taoriny, nanao hoe avy alao izy ireo hiazona ny filaminana. Hoandray, mampangoritsina ny lamosiko izy ireo sy ny sisa, asaivy miazona ny filaminana izy ireo. Hoy izy hoe raha miazo na ny filaminana izy ireo de ireo vatolampo ny antsoantso avy hatrany. Nahoany zany lay tena vatolampo izay nyendaka avy tamin'ny tendrombohitra mihitsy tsy tamin'ny tanana ny tonga ny kodidinakao Jerosalema. Nisotro avy tamin'izany ireo vatolampo kely, mitenena amin'ilay vatolampo de amoaka ny ranony izy. Raha mila famonjeninareo zao arivo zao de mitenena amin'ilay vatolampy amoaka ny ranony izy. Raha mpivelon-dalana ray nareo zao arivo zao mitenena amin'ilay vatolampy amoaka ny ranony izy. Raha entonareo zao arivo zao ka tsy manana ny Kristy, efa nandramanareo ny fiangonana rehetra zay misy ao amin'ny tanàna mba hahita famonjena, mitenena amin'ilay vatolampy amoaka ny ranony izy. Mino an'izany ve nareo? Raha mpivelon-dalana ray nareo lasa nanalavitra an'Andriamanitra ka mihevitra nareo fa tsy misy anjara ray ho anareo, mitenena fotsiny amin'ilay vatolampy de amoaka ny ranony izy. Mino an'izany ve nareo? Amin'ny fonareo rehetra? Mino ve nareo fa anaiky an'izany Andriamanitra? Amin'ny fonareo rehetra ve nohinonareo an'izany? Aleloia, eto izy zao arivo zao. Raha marary nareo ka nanandrana ny zavatra rehetra teto amin'izao tontolo izao, nanandrana ny hiditra tao amin'ny laharam-bavaka nareo nefa tsy afaka miditra ao amin'ny laharam-bavaka, nanana karatra fangatahambavaka nareo ka nolavina, nandeha nakao amin'ny fivoriana anankiray nareo, nandeha nakao amin'ny fivoriana ray hafy nareo, efa nisoran'ilay pasteri nareo, efa nandalo tao amin'io laharam-bavaka io nareo, efa tany akafo atraizatraizinareo nefa tsy mety sitrana. Nahoana ny tsy miteny amin'ilay vatolampy nareo ankehitriny? Amoaka ny ranony izy. Mary zany, nahoana nareo ny tsy manandrana azy indray mandeha? Mifanaraha tsara amin'izao ankehitriny izao raha mbola atao amin'ny trano be izy. Eto mihitsy ny fanatrehany ankehitriny mba hanasitrana ny tsirairay avy aminareo. Mino an'izany a, fantatro zany amin'ny foko rehetra. Mino a, ary misy zavatra sasany zay tena tsy fantatro, saingy misy zavatra sasany zay tena fantatro. Ary fantatro fa Jesosy Kristy ny zanak'ilay Andriamanitra velona de eto mihitsy. Na de miezaka anao antsoray eny amin'ny altara za zao ankehitriny zao ao am-poko de miparitaka manerana ny trano be manontolo reo fahitana zao zao ankehitriny zao. O mariny zany, eto mihitsy ireo herin'Andriamanitra. Mariny zany nahita azy mifindrafindra eto a. Manomboka mitondra avy eo amin'ny toerana ray makany amin'ny ray hafy zany zao ankehitriny zao satria misy olona marary eto ary mivavaka reo no manao an'izany mba hanamarina ny tenin'Andriamanitra. Milaza fa eto mihitsy izy mba hitenenana zao arivo zao lay vatolampy ray ihany zay nitsangana ka nahafantatra ny eritreritra izy ireo. Nahita hoe taiza lay vehivavy zay nanana fitsihadrasiny sisa? Eto izy ankehitriny, raha hiteny aminareo de hamoaka ny ranony izy. Mino an'izany amin'ny fonareo rehetra ve nareo? Inona no heverinao ramatoa miaraka amin'ny eo amin'ny fony mihitsy? Ankehitriny tsy manana karatra fangatahambavaka ianao sa tsy zany? Lay ramatoa miaraka amin'ny zavatra fotsy mandidina ny tendany mipetraka eo mihitsy, tratry ny diabeta ianao sa tsy zany? Tsy manana karatra fangatahambavaka ianao sa tsy zany? Tsy mila karatra fangatahambavaka mihitsy ianao. Mino an'izany ve ianao? Mihevitra ve ianao fa afaka miteny amin'ilay vatolampy ianao? Te hiteny amin'ny ve ianao ho an'ireo diabeta anao zao ankehitriny zao? Mitsangana araka izany. Marina ve zany? Manova fotsiny hoe manaiky an' Jesosy Kristy ho mpanasitrana ankehitriny de hitondranao ody Andriamanitra ka anao anao salama. Tenena amin'ilay vatolampy, Andriamanitra hitahanao. Eny ary mandehana ary aoko salama. Inona no heverinao mikasika an'izany mipetraka eo akaikiny ramatoa? Tratry ny varisy ny lalandraha eo amin'ny ranjonao ianao sa tsy zany? Mariny zany mitsangana. Tsy vadinao ve io mipetraka eo akaikinao eo io? Marina ve zany? Ianao de tratry ny diabeta ihany koa sa tsy zany? Marina ve zany? Apetra eo amin'ny vadinao ny tananao. Eny ary samy avany Illinois ianareo, tsy marina ve zany? Ankehitriny de miverena makany Illinois ianareo. Miteny amin'ilay vatolampy de hiala aminareo zany ary tsy hiverina intsony indray. Aleloia! Zavatra anankiray ny fantatro hoe eto ilay vatolampy, ilay vatolampin'ireo taona zay nokapohina tany an'efitra. Marina zany. Inona no heverinao mikasika an'izany raha matoa kely miaraka amin'ireo voninkazo eo misatroka ao? Mipetraka eo miaraka amin'ny aretikozatra? Miezaka ny andresiny zany? Ianao zay nitodika ka nijery tany amin'ny ilany hafa? Mino amin'ny fonao rehetra ve ianao fa nasitrana anao Andriamanitra? Mitsangana araka izany ka atotony ambony sy ambany ny tongotrora manaova hoe lasy ilay aretikozatra de ho tanteraka izany. Tenena amin'ilay vatolampy de izy no hamoaka. Teneniko aminareo Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay, eto izy mba haneho ny zavatra rehetra zay. Inona no heverinao mikasika an'izany raha matoa zay mipetraka eo nanao hoe dirahina ny tompo miaraka amin'io aretim-behivavy io manao palitao kely miloko maitso mipetraka eo? Mino ve ianao fa nanasitrana anao Andriamanitra arak'izany? Mitsangana ray minitra fotsiny, mipetraka eo mihitsy. Mino amin'ny fonao rehetra ve ianao? Tratry ny aretim-behivavy ianao? Fivontosana misy nana ray zany, manana fantsona ray ianao, karazana tatatra ray avy amin'izany, tsy marina ve zany? Raha mariny zany de atsangana ny tananao. Inona no manao amin'ny lazan'izany? Zany lay vatolampy miteny aminao, valio izy de ho salama ianao. Aleloia! O tony ny ahoana no hitiavany hitondran'ireo fanehon'ny heriny? Ary mahita an'ilay anjelin'Andriamanitra ilay tena andry afira ihany mihitsy izay nanaraka an'ireo zanaka tany any efitra mihetsika manerana nyity trano be ty ankehitriny. Miezaka mitandy vehivavy ray a, mivavaka izy. Aizany misy azy? Indro izy mitsangana. Eny, vehivavy kely ray mitsangana etsy mihitsy zany ilay faharoa izay mipetraka. Tsia izy mikasika lehilahy ray lay izy mitsangana. Vady mamolava ray no ivavahanao, tsy marina ve zany ramatoa? Raha izany no izy de mitsangana eo mihitsy, tsy manana vady ray mamolava zay ny vavahanao ve ianao? Raha marina zany de atsangano ny tananao, mitenena amin'ilay vatonampy de Andriamanitra anao analazy amin'ny amin'ilay zavatra. Anao ny zavatra rehetra Andriamanitra atoranao an'izany fotsiny nareo. Mino zany ve nareo? Mifanaraka tsara amin'ny ve nareo? Raha mifanaraka nareo de mitsangana zao ankehitriny zao ka mitenena amin'ilay vatolampy ary ilay vatolampy no moka ny rano. Hitsangana ve nareo? Iza ny mila azo an'ny famonjena atsangana ny tananareo manaova hoe mila azo tonga ataopoko a? Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao sy anao ary anao, oh oadra eny tompo. Miala taminao io mamiadanao io ralako, lasa lay izy afaka mandeha mody anao ka ho salama ankehitriny. Aleloia, mariny zany. Zay rehetra te ho sitrana atsangano ny tananareo manaova hoe tompo miteny aminao a, miteny aminao a, mariny zany. Indro lasa izy, ramosea niala taminao teo ny aretin'orona, afaka ianao, mandehana mody amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, sitrany ianao. Ny olona rehetra ato zay te hahita azy ankehitriny, atsangano ny tananareo ka manaova hoe misaotra anao tompo noho ny fanasitranana, miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hanasitrananao a. Oh, Andriamanitra ny famindrampo, alefaso ny herinao zao arivo zao miaraka amin'ny hositry ny fanamasina raha mbola atao amin'ity trano be ty izy ankehitriny. Mba hanenika an'ity mpanatriky ity ary engane anao ny fahagagana tsirairay ny fanamasina. Engane tsisy mararaina olona mandringanay tavela atao amin'ity trano be ty zao arivo zao. Engane ianao hanasitrana ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.